Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pohřbíval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám u dnešního pořadu Hovory při víně. Vítám vás tady z Midgardu, vítám vás Petr Václav, no a také vítám svého hosta Jirku. Jiří, zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím, čau.
rád, že jsme propojeni, že máme spojení, neboť není-li spojení, není velení, jak se říká.
Je to tak. Navažte ano. mi spojení.
Jasně. Kecejte, dejte mi ho tam.
Tak mi řekněte, že ho neumíte navazat.
Jo, řekněte to rovnou, že ho nemůžete namazat, že ho neumíte navázat. To je nesmrtelný hlášky, opravdu. No, my asi dneska začneme takovou záležitostí, že se kouknu na to, kdo má dneska svůj svátek. Oldřichové slaví svůj svátek. I náš kolega Oldřich, i spousta jiných Oldřichů slaví dneska svůj svátek. Oldřich zní jako krásné české jméno, ale jeho původ je v němčině. Nositel jména Oldřich dostal do vínku bohatství. Jeho dědictví může být materiální, ale i duchovní. Jméno nosil český kníže z dynastie Přemyslovců, kníže Oldřich. Nositelem jména byl také slavný český herec Oldřich Nový nebo režisér Oldřich Lipský. Dnes ho nosí například herec a komik Oldřich Kaiser nebo jeho herečtí kolegové Oldřich Wiesner či Oldřich Navrátil. Nositelem jména je i Oldřich Kulhánek, grafik a ilustrátor, autor českých bankovek. Mužské křestní jméno Oldřich pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Vodalný, Vodalrich, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako bohatý vládce, bohatý panovník, případně bohatý dědičnými statky, ze slov Vodalo, dědičný statek, a Rich, dnes Reich, bohatý. No, to nevím. Takže nositelů jména Oldřich je 31 602. A je to 34. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak, milí Oldřichové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pěkné. Pěkné promořování a skvělou oslavu vám přejeme. No a také Oldřich Vlach, to je taky herec vlastně, ano. Píše nám tady Věrka, děkujeme za doplnění. Takže vy, kteří znáte nějakého Oldřicha, tak jo, to neděláš dobře s těma sirkama. Ano, ano, to byl ten, jak se obával, aby to nemělo vliv na jeho funkci. Byl tam Jaromír. Tak pokud znáte nějakého Oldřicha, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím nadělíte radost, štěstí a tomu dá i zdraví. Takže jim prodloužíte život. Takovému Oldřichovi nadělíte pochopitelně pár let navíc. No a ještě dneska se slaví Světový den sociální spravedlnosti. OSN vyhlásilo v roce 2007 Světový den sociální spravedlnosti, ovšem lidé si jej připomněli v tento den poprvé až v roce 2009. Tento Světový den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovností a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomínají, jsou solidarita a rovnost. Tyto dvě slova znamenají naprostý základ hodnot každé společnosti. No tak nevím tedy, mě ti člověče Jiří připadá, že na tom kolektivním západě se pořád vymýšlejí takové ty groteskní nebo pseudo různé takovéto dny, protože to, na čem nejméně stojí ta anglosaská společnost, ta totálně rozklížená, žumpou zapáchající společnost, takzvaně demokratická, jak oni to nazývají, No tak na všechno je dvojí metr, na každého se pohlíží podle určitých jiných parametrů, nálepkují se lidé, tak nevím, jestli solidarita a rovnost vůbec tady má smysl nějak diskutovat, protože jsou tady rovnější mezi rovnými. A solidarita, ta je používána naprosto špatným způsobem. My jsme solidární s cizáky a neumíme být solidární s lidmi, kteří se zasloužili o současnou přítomnost, tedy o současný stav. Takže točíme se zády k důchodcům, točíme se zády k potřebným, našim potřebným a cpeme peníze, aby jsme se asi zalíbili, nebo aby se lépe kradlo, tak cpeme peníze úplně jinam. Nějakým řeknu příchozím bez toho, že by prokázali, že mají určité typy nároku a pořád platí. Pokud nemám pro svoje děti, nemohu živit jiné. Takže to bychom měli mít na paměti. A to je to, co současní lepší lidé vyčítají současné vládě, že rozdávat druhým bude až potom, co uspokojí nároky a oprávněné požadavky svých vlastních občanů, protože rozdává peníze těchto občanů. No, máš tomu nějakou poznámku, Jiří?
No, měl bych referát na hodinu k tomu, ale prosím tě, to bylo solidárnost a to druhý bylo co? Solidárnost a...
Solidarita a rovnost.
Solidarita, jo, solidarita a rovnost. No tak západní systém funguje na úrovni solidárnosti a rovnosti, pokud my jim dáváme to, co oni chcou. Tak bych to nějak zhrnul. Pokud jim nedáváme to, co chcou, tak žádná solidárnost a rovnost neexistuje. Takže...
No, ona vlastně neexistuje vůbec, protože...
Ne, neexistuje. To jsou takový
dravčí západ...
odborný.
No, dravčí západ to bere tak, že dokud můžeš dávat, tak ti budou dávat pocit jakési sounáležitosti a ve chvíli, kdy tě vyždímají a už nejsi potřebný, tak tě hodí do koše. Jo,
jo, je to přesně tak. No totiž to, to hezky zapadá do toho, jak jsem ti posílal ten rozhovor s tím Lukášem Langmajerem a s tím Božkem Slezáčkem, tak to se toho dost dotýká, tady tohoto tématu. Nevím, jestli to stihlo zhlídnout těch posledních 15 minut?
Nestihl jsem to, já jsem přijel před chvílí. Já jsem měl dneska s Eliškou na Pilno. Jsme pracovali.
No ale tak těch posledních 15 minut...
Mám to v mailu?
Se úplně... prosím tě, to nemáš v mailu, ale já ti to můžu rychle přepinknout. Posledních 15 minut je... ale vyskytují se tam sprostá slova. Já nevím, jestli to nepustíme až po 22. hodině někdy.
Já bych to nedrtil. Já bych to klidně pustil.
Pustil bys to, jo?
To
je totiž... Lukáš, já ti to... No, já jsem ti to posílal totiž do WhatsAppu, proto. Já se na to mrknu, já ti to tady dívej se, já to tady hned najdu.
Víš co, připrav to, já zatím přečtu aktualitu.
Jo, 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 dobře.
Možná Blanka nám vždycky posílá nějakou aktualitku, tak si dáme malou tu, malou sondu do historie. Tak, 20. únor 1986. Vypuštění orbitální stanice Mír. Toho dne byl na kosmickou dráhu vyslán základní modul první vícemodulové obydlené orbitální stanice Mír. Tento projekt, vyvíjený od roku 1976, se stal symbolem technologického pokroku v oblasti kosmonautiky a spojil úsilí více než 200 podniků, včetně Raketově kosmické korporace Energia a Státního kosmického vědecko výrobního centra pojmenovaného po Chruščevovi. Stanice Mír fungovala na oběžné dráze 15 let a přijala 104 kosmonautů z 12 zemí. Během této doby bylo na ní provedeno více než 1000 vědeckých výzkumů, včetně experimentů ke studiu černých děr. Stanice čelila různým zkouškám, včetně požáru a kolize s lodí Progress, a ukončila svou činnost potopením do Tichého oceánu v roce 2001. Stavba komplexu byla dokončena 26. dubna 1996, kdy k němu byl připojen poslední modul Příroda. Stanice vážila téměř 129 tun a stala se první pilotovanou kosmickou laboratoří, která byla používána k dlouhodobým experimentům a výzkumu lidského těla ve vesmírných podmínkách. Já myslím, to je zajímavý. Já si pamatuju, to byl velký projekt. To byl velký projekt tenkrát. A nevím, jak to bylo s financováním toho pobytu těch kosmonautů, ale rozhodně zajímavé. Tak, ty jsi mi to poslal, chlapče milý? Ano.
Jo, poslal. Můžeš to pustit od 45. minuty.
Můžeš prosím to trošku uvést, já to budu tady štelovat.
No, já jsem surfoval na sociálních sítích a vyskočil mě takový zajímavý rozhovor, nebo reakce z toho rozhovoru, kde jsem si říkal, co to je, to mi brnklo přes uši, tak jsem si to dohledal a podíval jsem se na celých těch 15 minut konečných a tam Bořek Slezáček s Lukášem Langmajerem, Lukáš Langmajer, respektive bratr Jiřího Langmajera, si udělal pořad, který se jmenuje s Lukášem, a on cestuje po českých luzích a hájích a zve si zajímavý hosty a probírá s něma jejich život, dětství a podobně. A ten Bořek Slezáček vyrůstal v Ostravě a promítá tam do toho tu realitu toho ostravského života nebo toho, co zažil a jakým způsobem se to promítá do dneška. A mluvil dost tematicky k tomu dní. Já jsem vlastně to nechtěl ani zařadit, ale když řekl, že máme dnešní den solidárnosti a rovnosti. A to se přesně týká toho tématu. A na konci se totiž ten Lukáš zeptá toho
počka. Tak počkej, to neprozrazuj, ne?
On se zeptá, proč je levičákem. A zbytek je ten rozhovor, takže to klidně můžeš pustit.
No tak jo, tak si to pojďme dát, já to mám nachystat.
Teď přiběhnu vyčistit si zuby, umej si ruce a podobně.
Kámoši žvíkali trávu, aby to, víš, jako... Říkal, co jste, kurva, kravička, ty vole? Proč ty startky pak smrděly?
Ano, jo, žlutý startky jsem měl, bez filtru.
Kamarády, když jsi měl 20 korun za mých mladých let, strašná věta, tak jsi měl 10 piv a startky.
No, tak já jsem přeci jenom trošku mladší, takže já jsem těch peněz musel mít o něco víc. Hele, teď mi prosím tě ještě dovol jednu věc, která pro mě je vždycky, nebo byla dlouhou dobu, takovým horkým bramborem, který jsem takhle přehazoval. Pak jsem si říkal, ne, kašlu na ní, seremně, vůbec ho nechápu a vlastně ho odsoudím v návalu svých vlastních předsudků. To tvý levičáctví mi vysvětlí.
No, každý sebe nějak, když se tě někdo zeptá, jak by si sám sebe, jak sám sebe vidíš, jak sám sebe definuješ, nějakou sebe definici máš, a to, že jsem levičák, je pro mě součást mojí jako sebe definice.
A to k tomu se dospělo, nebo si myslíš, že jsi se s tím jako takovým narodil?
Jedno s druhým. Pro mě, čím to, co je jako zásadní pro mě, ono je to dilema, do kterého nás tlačí liberalismus. Buď osobní svoboda, anebo solidarita. A já si myslím, že solidarita je mnohem důležitější hodnota než hypertrofovaná osobní svoboda, kterou mají jenom stejně jenom ti, kteří mají prachy. Protože jako kurva máš svobodu, když si vole matka samoživitelka se dvěma dětma a sedíš na pokladně na Kauflandu. Jednou jsem se o tom škorpil s Matějem Rupertem, který ty vole, promiň Matěj, ale říká, kdo dneska není svobodný, říkám, to si děláš prdel. Pokud nemáš prachy, tak nemáš žádnou svobodu, protože existuje něco jako ekonomická svoboda. A navíc si myslím, že svoboda je sdílený statek. A že pokud na světě existuje někdo, kdo svobodný není, tak nejsem svobodný nikdo. Protože jsme vázáni snad něčím, nějakou povinností přinejmenším o tom mluvit. To je jeden pohled na věc. Pak já jsem vyrostl v dělnickém městě. A to samozřejmě nějakým způsobem utváří tvou optiku. Věci, jak je vidíš. Ano, protože vím, jaký hodnoty vyznávali rodiče mých kámošů, který byli z dělnických rodin. A vím, jak přemýšlí, vím, jak těžkou práci dělají, jak mají těžký život a jaký mi dnešní svět opovrhuje vlastně. Což byla taky věc, která mě utvářela. A pak jsem ekonom. Pokud nejsi mainstreamový ekonom, který říká to, co chce systém slyšet, aby ho lidi zvali na přednášky, aby mohl dělat dobře placenou práci v bance, tak víš, že se řítíme do průseru. Víš, že společnost, která je postavená na tom, že bohatí bohatnou a chudí chudnou, se řítí do průseru. A pochopíš, že my sice máme plnou hubu demokracie a svobody, ale nemáme ani jedno. Vládnou nám prachy. Všem. V době, kdy v politice a ve volebním systému hrají hlavní roli peníze sponzorů, teď si volby můžeš koupit, de facto. Velmi to zjednodušuju. Bylo by to na velmi dlouhou debatu. Prostě rozevírají se nůžky. Rozevírají se mezi bohatýma a chudýma. Přinejmenším od 70. let, od 45. roku, dejme tomu do poloviny 70. let, fungovalo něco, a i v Americe, že New Deal je v podstatě sociálně demokratická politika, fungovalo něco, co můžeme nazvat sociálním státem. A to bylo poprvé dějinách, kdy se distribuovalo bohatství směrem od bohatých k chudým. Kučím.
Vznikla středně. Jako něco jako Marshallův plán?
Vznikla, to je něco jiného. Ale New Deal byla hospodářská politika Spojených států po druhé světové válce. Vznikl sociální stát, kde skutečně pár desítek let, když si chodil do práce, tak si mohl slušně žít, mohl si spořídit dům a to už dneska není. Už se to zase vrátilo zpátky. A bohatství se redistribuuje velmi nerovnoměrným způsobem. Když to velmi zjednoduším, tohle není platforma na ekonomickou přednášku, bohatí neplatí daně. Vůbec. Platí jenom střední třída. A nižší střední třída. Protože daníme práci, nedaníme kapitál a nedaníme majetky. A tím, že nedaníme majetky, tak ty majetky bobtnají a bobtnají. A pak tady na jedné straně, když to zase velmi zjednoduším, máme ultrabohaté lidi, 1% populace světové, 60% světového bohatství. A ta ekonomická moc jejich se přetavuje moc politickou. Skrze sponsorship politických partají, skrze korupci politiku. A kde jsou ty chudí, který si nemůžou koupit svůj, mají volební hlas, dobře. A nakonec volí podle toho, kdo má víc billboardů.
Co vzdělání?
Vzdělání je samozřejmě strašně důležitá věc.
Že bavím, ale, nechal ale, jsem tě mluvit ale, a v tomto ohledu, ať seš chudý či bohatý, tak máš možnost si tu informaci sám získat.
Ne, nemáš. Když se narodíš na špatné straně řeky, na špatném břehu, tak na ní umřeš. Neexistuje sociální mobilita, přesun z jedné sociální vrstvy do druhé, do vyšší, je téměř nemožný. Vzdělání, Luky, myslíš si, že mají naše děcka stejné možnosti, jako má Kellnerova dcera? Fakt si to myslíme? A teď si pojďme říct, je to tak správně, anebo je to tak špatně. Někdo říká, je to tak správně. On se vlastně pili, kurva, no to jsou nakradený prachy. Bohatý lidi, buď ty prachy zdědili a nakradl je někdo před nima, anebo je nakradli teď, když se tady zhaslo v 90. letech. To je přece jasný, ale to je druhá věc. To nechci řešit. Někdo řekne, to je správně tak. Ona se narodila takhle, se zlatou žičkou v držce, tak je to tak správně. Já to nerozporuju. To je právo na tvůj osobní názor a vol podle toho. Blbý je, že nepatříš do toho klubu, který volíš. To mně přijde jako zvláštní, ale mně to tak správně nepřijde. Já si myslím, že tady musí nastat regulace a že nemůžou být ty startovní čáry takhle odlišné, protože když já to vidím tady, na tom venkově, ty děcka nemají žádnou šanci. Ty její rodiče ani nepřemýšlejí, že by je poslali do nějaké školy. Prostě je ti 15 na učňák. Hotovo, tečka. V Praze tady spousta lidí byla naposled na školním výletě. Jaký je rovný přístup? Moje děti, můj starší syn chodí na soukromou školu, protože mu ji můžu zaplatit. Ale kolik lidí tu z té vesnice mu to může zaplatit? Je to fér? Svět není fér, já vím. Ale já bych chtěl, aby byl o trošku férovější, než je. Prostě ten rozdíl, ta nerovnost obrovská, obrovská nerovnost povede k tomu, že se demokracie zhroutí. Teď je to jenom stafáž. Ale zhroutí se to úplně. Vrátíme se k nějakému, jak říká Janis Varoufakis, technofeudalismu nebo k něčemu takovému a dopadne to tak, že nakonec bude mít, když začínají genové manipulace, příklad. Zdravotní péče, jiný přístup ke zdravotní péči. Si myslíš, že kurva bohatý lidi chodí ke stejnému doktorovi, k jakému chodíš ty? Ne. Takže tady budeme mít na jedné straně krásný, velký, silný, chytrý, bohatý. A na druhé straně budeme mít chudý, bezzubý, nemocný, upracovaný lidi. Dva druhy. Nakonec ti se začnou vylepšovat geneticky i nějakými prostě extenzemi a tak dále. A budeme tady mít dva druhy. A ten jeden bude zotročovat toho druhého. Do města tě pustí jenom na propustku, když tam půjdeš uklízet. Tohle chcem? Já ne. Já si myslím, že každý člověk, který se narodí, má právo na důstojný život. A v zemi, kde musíš mít dvě práce, aby si kurva uživil rodinu. V zemi, kde máš jenom jednu práci a existuje, a to je terminus technicus, ekonomicky pracující chudoba. A na druhé straně jsou lidi, kteří neplatí daně. Ze svých obrovských majetků. Kurva, za energetické krize nám všem říkali, musíte si utáhnout do pasky a zvýšili důchodcům, těm chodili takový faktury za elektriku, že vole, pachali sebevraždy. A na druhou stranu tykač s Křetinským rekordně zbohatli. Tak něco je špatně v tom systému, nebo ne? Něco je v něm kurva špatně. K čemu je ti 400 miliard dolarů? Nestačilo by ti 100 miliard. Pojďme se domluvit. Když, kdybych to jako ekonom vzal jako velmi racionálně, tak je to i platíš si bezpečnost tvoji, protože jednou ty nasraný, chudý, nemocný lidi přijdou. Pojďme to nastavit nějak jinak. Dobře, já vím, že západní civilizace se v Číně moc nezhlíží, má k tomu dost dobrých důvodů a několik velmi špatných. Ale velmi zjednodušeně v Číně můžeš vydělat, kolik chceš. Můžeš si koupit 1000 Ferrari, ale tvoje děcka to nezdědí. Nebo zdědí, ale ne všechno. A tím je zajištěný, že nedochází k té obrovské kumulaci majetku, která by nakonec skorumpovala vládní moc do té míry, že by stejně kopla, protože tady se demokracie, nebo respektive kapitalismus a volný trh je z definice soutěž podle pravidel, ale tady se nehraje podle pravidel. Tady už se hraje o pravidla. Když ten legislativní proces je lobovaný a zaplacený tunama lobbystů, který mají různý zájmy, stojí za nima různý korporace a uplácejí to, vznikají zákony, které nekopou za tebe a za mě, ale kopou za ty korporace. Za to, aby se mohli optimalizovat jejich zisky a jejich daňová přiznání, v úvozovkách velmi zjednodušeně řečeno. Takže v takovém světě my se pohybujeme. A je to špatně. A pak máme plnou hubu svobody. Scházíme se na náměstí a říkáme, že chceme svobodu. Sám si řekl, že svoboda je nějaká povinnost, ale je povinnost i vůči druhým. Žijeme v nějaké infrastruktuře. Kurva, ty bohatý lidi ke svým penězům přišli v nějaké infrastruktuře. A ta infrastruktura si ty, já a moje sousedky, které umřeli na covid. Všichni jsme ta infrastruktura. tak se kurva nebuďte asociální a musíte se prostě podělit. To není váš úspěch. To je úspěch všech a navíc ještě takový ty žvásty o tom, že tvrdou prací ne. Znáš přece i ty lidi, kteří, když si porovnáš dva, oba dva dřou stejně. A jeden má úspěch a druhý ne. Protože existuje něco, čemu říkáme štěstí. A to nejde ovlivnit.
To v naší branži je často skloňováno.
Samozřejmě, v naší branži je to extrémní, ale poníženo to znam, je i v jiných branžích. Čili moje levičarství je prostě přesvědčení, že když nejsme svobodní všichni, nejsme svobodní nikdo, že solidarita je mnohem důležitější hodnota než osobní svoboda, protože tu je hypertrofovaná dneska a mají málo kdo. Jenom ten, kdo si ji může dovolit ve výsledku. Že ta ekonomická svoboda je mnohem důležitější a tu nemá každej. Vyjedeš z Prahy. Já vím, že ty pražský keci o tom, jak lidi nemají informace. Lidi mají informace. Ale z nižšího přízemí, kam ti, když si odevřeš okno, chtějou psi, vypadá svět kurva úplně jinak než z penthouse, z kterého máš výhled na Pražský hrad. Ty můžeš mávat s Petrem Pavlem. Jako... oba dva máte stejné informace, ale máte úplně jiné zájmy, úplně jiné potřeby a rozhodujete se v naprosto odlišných životních situacích. Víš? Takže já posílám svoje děcka, všichni samozřejmě mi kamoši mi říkají, ty jsi kavárenský bolševik. Víš? Ale protože máš peníze, tobě se tohle kecá. No dobře, tak to je, když vyčítáš Grétě, když někam jela, vole, vlakem a jedla plastovým příborem. A čím kurva měla jíst, když tam žádný jiný příbor nebyl. Já žiju v kapitalismu a snažím se v něm co nejmíň kolaborovat, ale žít v něm a kopat ty pravidla, které prostě jako jsou napsané, ale to neznamená, že ho nebudu podporovat kritické myšlení. A nejstrašnější na téhle zemi je, obecně na, ale to jsem nepochopil nikdy, já mám strašně kámošů v Německu, všichni jsou doleva. A jsou to umělci. A v Česku, já si myslím, že umělci právě, na umělcích je, že by měli vzývat ten společenský řád, podrobovat ho kritice, posunovat ho dál. U nás jsou umělci veskrze konformní s režimem. A toho se děsím. A novináři taky. Takže pak byla taková ta kampaň přemluv dětka, přemluv bábu, aby volili pravici na levici. Já jsem se na to dělal, protíral jsem si v oči, říkám, se mi zdá, ty vole. To se mi fakt jen zdá. Tak zaprvé si myslím, že oba dva abonenti toho by nebyli asi schopni definovat pravici, levici. To si pojďme říct. A za druhé to říkalo o té společnosti to, co to oni říká, že jsme si, já chápu historickou zkušenost komunisty, ale svět se posunul. Nepřítel je už někde jinde. My se furt točíme, furt jsme zaciklení. A pokud se liberálové, tím bych to zakončil, ten exkurs, pokud se liberálové nepřikloní doleva, tak nás čeká fašismus. Protože to je odpověď kapitalismu na krizi. Ale liberálové se doleva nepřikloní, protože jejich sponzoři mají radši fašismus než levicové postoje. Takže nás čeká fašismus. Víc k mojemu levicovému přesvědčení nemám.
Fajn. Takže já ti moc krát děkuju. Není za čem. Takže dnešní...
No Jiří... děkuju, to je hodně výživný a hodně k tématu, ale vůbec jako k tématům, který tady probíráme. Jo.
No, on totiž hezky zhrnul úplně všechno v 15 minutách, o čem my se tady v širším spektru bavíme, že jo? Úplně všechno vlastně.
Jo. Za prvé.
Jak se ti to líbilo?
Normálně vodil toho Langmajera jak střelenou ovci. Jo. Na jo, něm je vidět, jo. Jak je spacifikovaný nějakou tou hereckou lumpen kavárnou. Úplně senzační bylo, když jako přerozdělování kapitálu, jo. Při rozdělování zisku a on mu říká Marshallův plán.
Jo.
V čem to žijou ty lidi? Jakože Marshallův plán bylo o tom, že Západ se rozdělil s těma zeměma o svoje přebytky. No nejsou to blázni, to byl normálně, to byla půjčka.
No jasně, no. A teď si vím, jak mu tam jako několikrát naštípl úplně celou páteř, že řekl, Luky, pojďme si říct, že Kellnerova dcera má úplně jiné možnosti než my. Jo, dal mu, to totiž je, jak on říkal, exkurs, to jsou vlastně postoje, které jsou ověřené, on vlastně si nelže do kapsičky. Jo? On to řekl natvrdo, jak to prostě je. A já jsem si, totiž ten příspěvek byl na tom, myslím, že na Facebooku mi to vyskočilo a bylo tam asi 2500 komentářů a ani jeden komentář nebyl proti, že pan Bořek Slezáček je mimo.
No.
Tam bylo komentářů a přesně, jako za každý komentář a přesně to tak je, dostat 10 korun, tak zabrečím hypotéku, rozumíš?
Já se tam... No víš co, ale jako to pojmenování toho, že vlastně ty umělci, jo, když už by se měli někam angažovat, tak právě za tu solidaritu, za ty věci a ne prostě tady běhat po manifestacích a podporovat kde koho, protože potom za to dostanou ty role, jo. Mhm. To je normální kolaborace, takhle se chovají děvky. A mezi ty děvky prostě dneska musíš zahrnout. Dneska, když se koukám na nějaký film, já už jsem spoustu filmů vyškrtal. Jako. Protože tam hrajou ty, ze kterých se mi zvedá žaludek prostě.
No to si dneska můžeš pustit akorát Krtečka a já nevím, co ještě. Jako.
No, tak jako, to není špatný.
Jo, my se teďka se Štěpánkem jsme se začali dívat na Krtečka, takže to má velký
úspěch. Jo, úspěch. Začínáte Krtečkem.
A jo, začínáme Krtečkem. No.
A co Máša?
A prosím tě, na tu, to ještě si myslím, jako že čas, až třeba za rok, nebo tak.
No, tak aby ses nedívil. Aby ses nedívil.
Mášu a Míšu máme taky rádi, no.
To Máša a Medvěd, to je, navíc tam je zakázaný díl, že jo, jeden v Evropské unii.
No, to ani nevím, člověč.
Nevíš?
To si pak...
No, to je ten díl, jak Máša vypráví tu pohádku, jak si ten zajíček, tuším, postavil ten domeček a jak si do toho domečku pozval, Liška se mu tam pozvala a další a nakonec ho vykopali ven, jo. Aha. Takový příběh o emigrantech vlastně.
Jasně. Takový nenásilně...
Velice nenásilně.
No takže za mě Bořek Slezáček, na mě to tak vyskočilo, já jsem, jako když mě řekl tady solidarita, tak to bylo přesně ono, to bylo akurátně k tématu přesně, řekl to tam
15 minut. Hele, víš, co byla krásná věta, jak mu říká, ty nepatříš do klubu, který ale volíš.
Ano.
A to je přesně o těch umělcích, jo. Oni si myslej, že jsou na jedné lodi s těma, který volej a který jim jako si myslej, že to je ten life námět, life motiv, mm-hmm. že ta propaganda, že oni tam trošku pomůžou jako a to je tak tenký led. Tam přesně platí, nechoď Janku spáli na led, jo.
No.
A teďko ta soudružka s těma prsiskama velkýma za mladá.
Jo, myslíš tu báru. Štěpánovou. Do který budem dýchat, tak budem podporovat tady jo. Ty.
Tak bude jo. Podporovat no, Fialovce. Prostě to jsou podporovatelé.
To je blbá, jak 3 dny starý pes.
No, to se mě líbilo. No a to, že se kapitál nedaní, tak to je taky hodně zajímavá vlastně věc. Protože no když se nad tím zamyslíš, ano. Tak to, co se nejvíc daní, je práce, že jo?
Ano, ano.
My jste o tom mluvili, kapitál, že no. V této naší zemi tak majetky jsou zatím velice málo zdaněné, že se k tomu bude přistupovat, ale toť otázka.
jestli se to vůbec stane, ale totiž to navazuje na další věc, která mi
takhle,
proběhla
pod rukama. Ono se to stane, ale stane se to s majetkem, který drží ta střední a nižší třída, jo?
Ano, ano. Bude podpora těch rozevírání těch nůžek. Tím rozhodně souhlasím. No a ono existuje, já jsem totiž, když teda mluvíš o, tě, o tom zdanění toho kapitálu, tak z hodou okolností měla moje oblíbená Ilona Švihlíková měla rozhovor na nějakém kanále na YouTube, který se jmenuje Rozstřel. Já to tady zkusím dohledat. To bychom si možná taky mohli pustit. Možná jenom nějakou ukázku. Švihlíková. Protože to je taky aktuální. Ona ten rozpočet měla, nebo teda mluvila přímo o té... Já to zkusím najít a pustíme si jenom třeba ukázku. Ale na mě tady vyskočila taková hezká věc, kdy ona mluvila v tom pořadu a řekla, že Česko je podle ekonomky Ilony Švihlíkové už 35 let Eldorádem pro zahraniční zájmy a domácí politika se tomu bojí postavit. V rozstřelu i dnes varovala, že klíčový problém nejsou jen odlivy zisků, ale i fakt, že dominantní banky jsou v rukou matek ze zahraničí a přes jejich české dcery se drží státní dluhopisy, což je pro mě bezpečnostní riziko. No, takže to je rozstřel i dnes. Já to zkusím najít.
V pohodě. Takhle, jako z toho tématu bych teď rád už vybruslil.
Jasně, to si můžeme pustit třeba potom někdy.
Jo, nebo se k tomu můžu vrátit zítra. Řeklo se, stalo se, tuším. Jasně. Máme zítra.
Jo.
Jsem se trochu ztratil, tak...
No, jo, ale... dneska je pátek, zítra je sobota, takže...
Já vím, ale já nevím, jestli mám řeklo se, stalo se, a nebo jestli mám stárnutí již, tak... No, ale... prostě... Když společnost, která je absolutně zvrácená ve svých hybatelích, když tak řeknu, jo. Hybatele té společnosti jsou zvrácení, jsou pedofilní, jsou to kanibalové, satanisté, leckdy nacisté, nebo aspoň fašouni, tak vydávat takové silné věci, jako prostě den solidárnosti a rovnosti, tak ta rovnost, ta má jakoby velmi široce rozevřené nůžky, jo? Za chvíli. Takže to není až tak jednoduché. Prosím tě, ne.
Děkuji.
Prosím. Jo, vypni to. No. Máme starosti. Čili to je víc a víc rozevřené a ty rozdíly sociálně jsou velké. Přesně to tam pojmenoval, že zkrátka dobře, ne každý si může dovolit všechno. Že spousta rodin musí šetřit na dovolenou. V některých rodinách prostě je to o tom, jestli mají čas se někam jet, zrekreovat. V jiných rodinách, kromě toho, že nemají čas, protože mají dvě zaměstnání, tak to ještě o tom ušetřit na tu dovolenou a opravdu potom lidé od toho čekají nemožné, protože to je pro ně za tak obrovské peníze. Čili já chápu, že asi nemůže být úplná rovnost, jo. Ale v nějakých základních parametrech ta sociální rovnost by být měla. A teď je otázka, jestli víc podporovat ty, kteří na to nedosahujou, anebo víc omezovat, respektive víc zatěžovat nějakou solidaritou, co se týká, dejme tomu, zdanění, a podobně ty bohaté. Já si když myslím, že ten Bořek jako ekonom má jasno v tom, že na to, aby někdo bohatl, musí někdo jít a udělat tu práci. Jo, někdo prostě musí se ráno probudit, zvednout zadek, dojet do té práce, narubat to uhlí třeba. Jo? Pak může někdo, dejme to, bohatnout. Přesně tam pojmenoval to, že tady páchali někteří sociálně slabí, páchali sebevraždy, protože nebyli schopni nějaké nedoplatky a nějaké zátěže, plyn, elektrika a tak dál platit. Zkrachovalo tady spousta firem, které nebyly schopné v tom nerovném prostředí s jinými zeměmi udržet konkurenceschopnost a museli zavřít a tak dále, tak dále. Čili ty drahé energie, jak tady říkala vláda Fialová, že to tady prostě oni kompenzujou, tak nekompenzovali vůbec nic, protože kdyby kompenzovali, tak by se nemohlo stát to, že přesně jak to řekl Křetínský a Tykač, extrémně zbohatnou a někteří tady prostě nemají na to, aby si zatopili. A to, co je mezi tím, jsou všechno jenom žvásty prostě, jo. Protože o jakoukoliv negativní věc se musí spolu všichni dělit, stejně jako o tu pozitivní. Takže když to řeknu tak, kdyby přišla nějaká záležitost, která by se nedala řešit, jak říkal Fiala, jo, že to je mimo ně a že oni to... tak to by znamenalo, že teda musí i Křetínský, i Tykač musí také chudnout, a protože jsou extrémně bohatí a jsou závislí na těch energiích, tak oni by museli vykazovat obrovské ztráty. Že oni vykazují obrovské zisky na úkor těch, kteří to museli zaplatit. Takže to je už ta brutální výslednice toho, jak ten politický model je zkažený, jak ten politický model je přežitý a jak ten politický model už tady v této moderní společnosti, když to takhle se pokusím pojmenovat, nemá co dělat. Nemá tu co dělat. Dobře pojmenoval tu svobodu, jo? No, není to tak, že kdo má prachy, ten je svobodný. K té svobodě prostě potřebuješ spoustu věcí a řekl to správně, pokud ta svoboda se netýká všech, rovným dílem, cca, tak nikdo nemůže říct, že jsme svobodní. Jo? Protože ono totiž se stalo to, že o té svobodě a o těch věcech nejvíc mluví ti, kteří mají to štěstí, že to mají, a ti, kteří jsou úplně jinde na tom druhém břehu, tak ty pochopitelně je slyšet není. No a média, umělci, to je jasné. Jo, dobrý člověče, překvapil mě kluk.
Mě taky. Ale příjemně teda.
Jo, to bez zesporu. Ono takhle. Já jsem tady říkal xkrát a znovu to zopakuju. Představ si, že je prostě někde, dejme tomu, dáš stoh, máš tam slámu a do toho stohu prostě jezdíš, políváš to benzínem a říkáš, tohle to nemůže nikdy chytit, protože sláma je vlhká a benzín se odpařuje, takže to se odpaří a nemůže to chytit. A jednoho dne to celé vybuchne. Tak úplně stejným způsobem, úplně stejně se chová systém, který je založený na neustálém, ekonomicky je založený na neustálém růstu zisku. A politicky je to celé uspořádáno v systému, kde je volná soutěž politických stran, jo, a subjektů.
Ano.
To znamená, že
uvozovka.
volná. Volná soutěž. Jo. Jako, je jasné, že korporáty potřebují určité typy rozhodnutí pro to, aby se jim dobře dařilo. To jsou korporace. Myslím tím i banky, pochopitelně myslím tím i různé firmy a tak dále. Politici potřebují peníze na svoje kampaně, protože bez peněz tu kampaň nikdo nemá.
Do volné soutěže neles.
Bez peněz do volné soutěže neles. Ale pochopitelně ti lidé, kteří do té politiky jdou, i ty zástupci těch korporací, jsou vysoce morálně jaksi vyspělí. To znamená, že nedochází k lobbingu, nedochází ke korupci, jo, nedochází ke klientelismu a tak dále, tak dále. Nikdo nedostává žádný trafiky.
A nebo to si přímo o to říká. Nebo z New Yorku.
No, to si přímo o to říká. To je jako když někdo prostě říká, že když polivá tím benzínem tu slámu, takže to dělá z nějakého důvodu, který je ušlechtilej a nemůže se nic stát. Jo. To je prostě bláznovství. Čili to nemá řešení. Jediné řešení je, že zkrátka a dobře se to vezme od spodu, tak jak to bývalo kopné právo. Vybírají se ti nejlepší z nejlepších, ti postupují jakoby směrem vzhůru přes ta různá síta a vysejtuje to prostě nějakou danou cifru nejkvalitnějších lidí s největší podporou. A přímá odvolatelnost ve chvíli, kdy to prostě nefunguje. Uh-huh. já jsem se musel smát, protože v Indii, čože teďko zjistili asi, že já nevím, 300 tisíc inženýrů, doktorů má totálně falešný, úplně sfalšovaný diplomy, jo. A oni teďko otevřeli ty, pro ty studovaný lidi v Indii otevřeli hranice do Evropské unie. Takže jo, to bude samý inženýr.
No to jo, to
samé inženýr to bude. No nic, no tak zajímavý rozhovor, ale nejsilnější věta, která na mě zapůsobila, jo, když mu říká, a to si myslím, že je dobrý argument pro všechny naše posluchače, kteří se musí občas bavit s nějakýma lidma, co sešli na cestí a chodí třeba i na ty náměstí, jo, tak oni tam chodí prostě podporovat někoho, kdo je v klubu, kam je nikdy nikdo nepřijme. Prostě. A oni si myslí, že tam patří, jako, že to ovlivňují, jako, že jo, se tam jdou zrealizovat. Tak vláda je asi nechá, proč by jako to, když tam nebudou nějaké extremistické věci. No tak ať se scházejí, no. Tak ať se scházejí, aspoň jim je dobře. Kdo si hraje, nezlobí. Nechal bych je monitorovat. Hotovo. Ať se scházejí. Ono jim to časem, jako ty peníze dojdou. Dal bych jim to jako vždycky pronájem toho náměstí. Když tam chtějí dělat estrádu. No, jestli to chceš okomentovat?
No, asi už ne, klidně můžeme jít dál.
Můžeme jít dál. Tak jo, tak stát řekl, že nebude platit spoustě s různým vyžírkům, jako třeba jsou některé neziskové organizace, které organizují absolutní nesmysl někde v zahraničí, jo, tak. Tak víš, jak to vyřešili rozkradači společných peněz? Bezúročné půjčky jako nový nástroj financování neziskových organizací. Praha a PPF banka spouští unikátní program. Profi poradenství a finance. Dobrý, ne?
Jakože dostanou půjčku přes banku. Rozumíš, ale tady narážíme zase na to téma toho bezpečnostního rizika i vlastně toho, o kterým mluvila Ilona Švihlíková, že v podstatě ten bankovní systém se výrazně podílí na obrovským bezpečnostním riziku celé České republiky. Mimo jiné, jo. Takže ty banky v podstatě by měly být pod velmi přísnou regulací v tomto ohledu. Jo.
No, já se snažím jako dopřemýšlet.
Jaký to má souvislosti, jo?
No, to znamená, já to zkusím, protože jestli tam nebude, jako, kdo to ručí a tak dál.
Jo. Takže... Klidně to přečti, jestli k tomu něco je, že bychom to rovnou zebrali, to je zajímavý téma.
Je to celý článek, takže je vidět ještě Hřibové a další. Je to z portálu poradenství a finance Atris Benefit. Jo. Je tady člen mediální skupiny A11, to už začíná být zajímavý, ne? Tak z tohoto portálu. Bezúročné půjčky jako nový nástroj financování neziskových organizací. Praha a PPF banka spouští unikátní program. Je to týden stará informace. Společný program na podporu neziskových organizací na území hlavního města Prahy, PPF banky a nadace PPF začal úspěšně. Všech 26 subjektů zapojených do pilotního kola již má prostředky v celkové výši 150,3 milionu korun na svých bankovních účtech. Neziskové organizace tak mají finance k dispozici na začátku roku, kdy je nejvíce potřebují. Společný program totiž umožňuje snadno překlenout bez jakýchkoliv více nákladů časové období od schválení do vyplácení dotací. Praha zavádí nový model podpory. Tento program je skutečně průlomový. Poprvé se v České republice podařilo systémově propojit veřejný sektor, banku a nadaci tak, aby neziskové organizace nemusely každý rok přežívat v nejistotě a čekat na dotace s prázdným účtem. Nejde o jednorázovou pomoc, ale o nový nástroj, který dává neziskovému sektoru jistotu a stabilitu v nejkritičtějším období roku. Jsem přesvědčena, že tímto krokem nastavujeme nový standard podpory sociálních služeb, který může být inspirací i pro další města a kraje. Uvedla náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast sociálních věcí Alexandra Uženia. Realizace proběhla rekordně rychle. Realizace programu se uskutečnila v mimořádně krátkém časovém horizontu a vyžadovala úzkou koordinaci mezi hlavním městem, PPF bankou, nadací PPF a samotnými neziskovými organizacemi. Součástí celého procesu byl jak onboarding organizací, tak otevření bankovních účtů, uzavírání smluv o půjčce i samotné vyplácení finančních prostředků. Zájem o půjčky byl vysoký. Vysoký zájem o bezúročné půjčky jsme čekali a velice si vážím toho, jak hladce pilotní kolo této nové spolupráce proběhlo. Za to patří dík nejen mým kolegům v PPF bance, ale i magistrátu hlavního města Prahy a nadaci PPF, řekl generální ředitel PPF banky Petr Jirásko. Spolupráce tří sektorů funguje. Program je podle všech zúčastněných stran skvělým příkladem funkční spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při řešení aktuálních společenských výzev. Zároveň potvrzuje, že rychlá a efektivní pomoc je možná i ve složitých podmínkách. Stabilita, kterou tento nástroj neziskovému sektoru přináší, se v konečném důsledku promítá do vyšší kvality a kontinuity péče o tisíce Pražanů, kteří služby těchto organizací denně využívají. Organizace chválí rychlost a jednoduchost. Spolupráce s městem a nadací PPF pro nás byla po letech nejistých začátků roku obrovskou změnou. Celý proces byl neuvěřitelně rychlý, flexibilní a administrativně vstřícný. Žádné složité papírování, jen věcné a snadné jednání, které nám umožnilo získat finance za velmi výhodných podmínek, dodala ředitelka organizace ProSAS Iveta Pešková. Největším přínosem je ale fakt, že se naši pracovníci nemusí stresovat finančními toky a mohou se naplno věnovat našim klientům. Osobní asistence lidem s postižením je služba, kterou tito lidé potřebují každodenně, a díky této půjčce můžeme pomoc poskytovat kontinuálně a bez obav, uzavřela Iveta Pešková. Společný program, jehož cílem je posílit finanční stabilitu neziskových organizací poskytujících sociální služby, vznikl ve spolupráci hlavního města Prahy, PPF Banky a nadace PPF. Program je založen na finanční pomoci formou bezúročných půjček, které umožní vybraným poskytovatelům sociálních služeb překlenout období od začátku roku do vyplacení dotace ze strany hlavního města Prahy, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento nástroj eliminuje tlak na cash flow organizací a s ním spojenou nutnost komerčního financování a přispívá k jejich celkové stabilitě a efektivnímu hospodaření. Za mě, pokud se to týká pouze tedy organizací, které poskytují sociální služby, a to na území města Prahy, ne třeba ve školách na Ukrajině, protože to už máme taky financování tohoto typu, že si to prostě jenom přemýklíkovali jiným způsobem, no tak asi za mě dobrý, protože to jsou určitě věci, které ty organizace vykonávají ve prospěch občanů České republiky. Pokud bychom si tady pěstovali nějakou pátou kolonu a ještě je tady financovali, tak potěž. To znamená, že budeme sledovat ten vývoj dál, jaké typy organizací tedy se budou v této věci realizovat. Co, Jiří?
No, já s tebou souhlasím, rozhodně. Jo, protože tam je to je jasně nastavený schéma. Pokud vy nám teda vezmete státní podporu, tak si my si vymyslíme boční systém, jak to podle mě měli připravený. Jo? To mě řekni, že to tak rychle upekli. Jo? S PPF fondem. Protože já jsem si to tady... No, povídej. Já.
No víme, že PPF poslalo 170 milionů na nějaký generátory přímo na nadaci Zelenský. Trošku se bojím, že si tu někdo pere prachy. Jo. Ale to je věc jiných orgánů, které to mají na starosti, a doufám, že budou ty věci sledovat a odhalovat. Tak uvidíme.
No, podílí se na tom PPF Banka, PPF Nadace a Praha. No, takže to jako... Oni už to měli v podstatě v lednu připravený, se dívám.
Mm-hmm. Hele, moje zkušenost prostě je to tak, že ano, opravdu my jsme třeba dostávali na folklorní festival ve Slaném, tak jsme dostávali peníze tak, že jsme si o ně zažádali začátkem roku. To, jestli je dostaneme, to bylo z Ministerstva kultury, To, jestli ty peníze dostaneme, jsme se dozvěděli někdy před prázdninama, někdy po prázdninách a festival běžel v prázdninový čas. Někde jsme na to museli vzít peníze, ty peníze jsme použili na ten průběh. Koncem roku, to znamená po půl roce skoro, jsme věděli, že nám peníze přijdou a přišly třeba začátkem roku. Jo? Nikdy jsme nevěděli dopředu, jestli nám dají celou, nebo jestli nám to budou krátit před tím, než to probíhalo. Jo, takže musel si ty věci odhadovat, bylo to s určitým rizikem, občas do toho dal někdo peníze svoje. Takže z tohohle úhlu pohledu, jako tomu rozumím, že pro ty organizace to je dobré. Na druhou stranu se divím, proč ty věci neřeší přímo stát v tom ohledu, že ty peníze jakoby v čase posunou tu schvalovací proceduru, tak aby ty peníze přišly třeba koncem roku nebo hned na začátku roku. Když to může být připraveno všechno mnohem, mnohem dřív, ty schvalovačky. Stačí, když se přesunou termíny a nemusí tohle to řešit. To znamená, když si to město zorganizuje tak, že tyto organizace, ten rozpočet a to vyúčtování a tyhle věci budou dávat začátkem toho posledního kvartálu třeba ty požadavky. No prostě stačí to jenom utřepat, víš, jako termínově, či logistiku okolo toho pořešit. Nevím, proč tam musí být bezúročná půjčka od PPF. Leda, že by mělo PPF velký zájem a toto by byla cesta, jak se některé peníze mohou legalizovat, které přijdou přes PPF banku. Časová osa. Pavel,
no.
Kiev. Po rozhovoru s Pavlem posílá 170 milionů Kellnerová do nadace Zelenské. Víme, že to je kmotrovská záležitost tam. A posléze PPF banka a nadace, čili ta nadace, která poslala ty peníze, tak bude se realizovat tady v tomto projektu. A více se ani nemusíme říkat, ne?
Jo. To je netřeba více komentářů.
No. Ale to jsou naše spekulace, že jo? Pochopitelně. Takže to jsme si jenom tak jako brinkli.
To jsme si jenom tak naznačili lehce.
Jo.
Žádná přízeň, jak se říká.
Nevím, jestli jsi to teďko chytil, když jsme u těch věcí jakoby aktuálních ještě, že tady byla zadržena obrovská várka adrenochromu někde v Sýrii. To zachytili ruští vojáci. To znamená, že Ruská federace prostřednictvím armády, bych řekl, že jde po důkazech na usvědčení satanistů z těch všech věcí. Jo. Kanibalismus, kradení dětí, obchod s dětma, obchod s orgánama, obchod s dospělými, s bílým masem jako takovým. Čili domnívám se, že to všecko spolu nějak souvisí. A pro mě ještě jenom jedna zpráva. Na Ukrajině budou děti násilně odváděny z aktivních nebo bezprostředně bojových zón bez souhlasu rodičů. Vrchovná rada schválila tento zákon. Podle zákona, pokud rodiče odmítnou evakuovat dítě, policie ho vyzvedne a odveze a poté ho předá orgánům ochrany dětí. Mm-hmm. Čili tak, jak Ruská federace sbírá pochopitelně po celém světě ty důkazy o tom, kdo v tom všechno jede, kdo je v tom smočený, v tom svinstvu, někteří opakovaně, že jo, se mi z něj užívat. Tak já si myslím, že to bude celosvětově odhalena síť, která je propletena, je propojená a bude se muset dostat na světlo boží. Bez toho si myslím, že ta Amerika, nebo že ta americká verze o tom, že se toho účastní někteří lidé a někteří ne, a teď tady máme zasypaný internet příspěvkama, jak Donald Trump tam, co si někde páchá a koná. No, já bych třeba ty Epsteinovy spisy vůbec nebral jako nějaký důkazový materiál, ale na základě těch spisů, už jsem to říkal, bych prováděl rozsáhlá šetření. Jo. A to si myslím, že Ruská federace momentálně dělá. No a jenom taková pro představu, prý toho adrenochromu, co tam převáželi, se účastní, nebo takhle muselo k tomu být zdevastováno 10 000 dětí. Jo. Čili to jsou rozsáhlé nechutné projekty těch satanistů a jejich přisluhovačů, protože nejsou na to sami.
Já jsem, prosím tě, našel ten článek. O tom, je to teda anglicky psaný, je to už teda z 24. srpna 2025, je to vlastně z konce, totiž, když si vzpomeneš, kdy vlastně Bashar Assad musel opustit tu Sýrii, kdy tam vlastně rozmíchávali zase ten konflikt.
Vzpomeneš to já ti nepovím, ty kozlavy.
Jo, no tak když se nad tím zamyslím, já se teď dívám na mapu, jo. Izrael vlastně sousedí nepřímo vlastně, ale kdy se asi dostane rovnou do Sýrie. Když se podívám, no, tady je Izrael,
to Jordánsko. To zásilka byla určená pro Hollywood. Jo. A šla s Izraelem.
Šla s Izraele do Sýrie, jo. Mhm. No tak dívej, já ti ten článek můžu poslat, klidně si to můžeš přepnout potom do češtiny. Jo, jestli chceš, můžeš ho potom třeba přečíst, protože asi to teďka nebudem číst, ne? Nebo...
Ne, nemusíme. Jo. Jenom, jak to všecko jakoby navazuje, já si myslím, že Ruská federace dělá celosvětové pátrání a šetření. Epsteinovy spisy můžou být narvaný prostě spoustu věcí, které byly vytvořeny umělou inteligencí, ať můžu to být streamy, videa a podobně. Jo? Takže jako věrohodnost za mě velice nízká. Hodně tam toho bude zmanipulovaného, hodně toho bude absolutně vymyšleného a hodně toho bude tak, že to má vykrýt ty nejhorší zrůdy. Jo. Takže byl bych opatrný. No. Takže no, to myslím, že provádí svoje šetření, na základě kterého koná. Tady si myslím, že to jednoznačně potvrdili, proč to zachytili ty vojáci. Jo. Tak povídej.
No jenom mě napadlo, ty Epsteinovy záznamy jsou všude skloňovaný a mě furt vrtá hlavou, když je to tak děsně tajný a vlastně tady tyto věci jsou takového explicitního charakteru, že to tak jako vypustili ven, je to moc jako nápadný. Jo. A otázka je, co to má za může to být třeba nástroj na svrhnutí Donalda Trumpa, jo, protože dneska mi přišla taky zpráva, že se soudil s americkým nejvyšším soudem, kde kvůli celní politice a americký soud mu dal za, nebo nevyhověl mu a vlastně řekl, že všechna jeho celní politika, kterou dosavať prováděl bez schválení senátu a obejití senátu, je proti ústavě a já si myslím, že budou pokejhát trochu. Jak? Protože samozřejmě ho i v těch Epsteinových materiálech ho je tam jmenovaný spousta krát. Jo? Takže tam je otázka, na co ty Epsteinovy materiály vlastně jsou použity. Na co budou použity. Jako co, protože je jim věnována v mezinárodní jako prostoru extrémně velká pozornost. Jo. No. Takže to může být i nějaká jako odvrácení zase pozornosti někam jinam a na pozadí se dějou jiné procesy. Jo. Takže to může mít spoustu těch účelů zase.
No, tak víme, že na Slovensku se to zatím dotklo toho jednoho člověka nějak, no a pak Pellegrini tam je taky někde citovaný, nevím do jaké míry. A z České republiky jako kdyby skoro nic, jo. Takže všechno s časem se vyvine. A přesně jak říkáš, čemu to má vlastně posloužit, jo. Já se domnívám, že to má posloužit pouze k odstranění určitých lidí a že to je stejně jako byly přebraný všechny ty STB spisy, tak to prostě někdo si to obsloužil, ošéfoval a ty malý ryby, když takhle řeknu, tak ty to odnesou. Znamená, že u toho vyšetřování, tak jak ho provádí pravděpodobně ruská rozvědka, tak si myslím, že oni mají spoustu materiálů na to, aby se svolal, je to celosvětová záležitost, tak aby byl Norimberg 2 a ať se tam tyhle ty věci properou, ať získané dokumenty a dokumentace, ať někomu pomohou do kriminálu, pokud tam patří. Ale myslím si, že ta verze, která je dneska venku, je silně manipulativní.
Může být, s tím bych souhlasil asi.
Protože jako moc dlouho se v tom hrabali, rozumíš? Já vím, že můžu říct, my jsme začerňovali. No to je právě to, no.
Tak bylo by fajn najít u té skupiny, která to vlastně dala ven, kolik, jaký měli fakturu za to, za papírnictví, víš, asi kolik spotřebovali těch černých fixek.
No. Jiří, oddělíme to, nebo ještě my jsme minule neudělali spoustu témat, tak aby jsme je stihli.
No. To je pravda, no. Chceš toho Macinku ještě probrat v rychlosti?
No, ještě bychom mohli probrat jednu zprávu z Německa.
Tak jo.
Ta Vajdlová, víš, jak říkala, že Dusa kritizovala Evropskou unii a zbrojaře a tak? Tak na ní byl spáchaný atentát.
Jak ona se jmenuje?
Vajdlová.
Jak se to píše?
Dvojité V, Vajdlová.
Alice Vajdlová, členka Bundestagu, jo? Taková...
Ano, poslankyně, no.
Poslankyně, jo, 47 let.
Uh-huh. Nevím teda, jestli přežila, nepřežila. No, ale tak je to zase běžné a normální, jak se zbavujou nepohodlných lidí, i přesto, že mají imunitu. Tak ještě rozebereme Macinku?
Můžem asi.
Ten člověk je zajímavý.
Já jsem si tady, no totiž stalo se několik zase věcí, vyskočila tady na mě, že Ukrajina vlastně udělala, zastavila ropu Slovensku a Maďarsku, takže tam to je velmi zajímavý téma, ale to klidně můžeš probrat potom. A mám tady Macinku, kdy Macinka vlastně byl v Mnichově na bezpečnostní konferenci a ta bezpečnostní konference byl, tady je The West Divine, se to jmenuje, neboli What Remains of Common Values. To znamená, co vlastně zůstalo z těch obecných hodnot. Jo? Se to tak jmenuje. A on byl na panelové diskuzi společně s polským ministrem zahraničí Sikorským a s Clintonovou. A já bych tady přečetl jenom, co on vlastně řekl, a co řekla Clintonová. Já jsem ti poslal několik odkazů, ale ono je to třeba hodinová panelová diskuze a je to s titulkama, je to v angličtině, tak ono je to takový jako neaplikovatelný tady v pořadu. Nicméně já to tady rychle proletím, teda, co on říkal. To znamená, účastníci Petr Macinka, český minister zahraničí, blabla, Hillary Clintonová je bývalá ministryně zahraničí USA, Radoslav Sikorský, polský minister zahraničí. Dále tam byli politologové Ivan Krastev, Gladen Papin, moderovala Broven Maddox. Tak. Macinka, zhrnutí hlavních linií, které se opakují i v českých i zahraničních materiálech. To znamená, o Trumpově, protože Hillary Clintonová se tam navážela na začátku, nebo navážela, ona řekla, že Trump absolutně jako selhal vůči americkému národu a tak dál a začala se tam do něho opírat a Macinka hned jako první reakci řekla, vy ho hodně nemáte ráda, že? A ona, no nemám ho ráda, protože blablabla a hrozně se tam rozhovořila. No a Macinka na to takovým svým zajímavým způsobem reagoval. O Trumpově politice a USA označil postup prezidenta Donalda Trumpa jako reakci na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. Implicitně mířil na progresivní agendu gender, klimatická politika a podobně. O genderové revoluci a kulturních tématech kritizoval takzvanou genderovou revoluci, klimatický alarmismus, jako například toho, kde se západní elity odtrhly od běžné společnosti. Tak, o Ukrajině zpochybnil tezi, že Ukrajina bojuje za nás a zdůraznil, že bojuje za svou budoucnost, svobodu, suverenitu a nezávislost. Takzvaně delegitimizoval moralistický rámec a přenesl důraz na národní zájmy Ukrajiny. Vyjádřil skepsi, že Ukrajina může vojensky porazit Rusko a vyslovil se pro příměří jako první krok. Pozice blízká reálnému anti-war křídlu, jako protiválečnému křídlu. Tvrdil, že Trumpova administrativa je schopná přinutit Rusko zastavit destrukci Ukrajiny, tedy stavil Trumpa jako jediného aktéra, který dokáže jednat s Moskvou a současně ubránit Ukrajinu. O EU institucích tvrdil, že Evropská komise není dostatečně demokratická a že část současného progresivního směřování EU postrádá legitimitu. Hillary říká, o Trumpovi ostře kritizovala Trumpovo zacházení s Evropou, jeho celkový dopad na západ, líčila to jako hrozbu pro transatlantické hodnoty a demokratické instituce. Reakce na Macinku. Hlasitě nesouhlasila s jeho tvrzením, že Trumpův postup je legitimní reakcí na přehnaný progresivismus. V několika momentech Macinku přerušovala, ironizovala jeho výroky a zpochybňovala jeho interpretaci Trumpovy politiky. Americké konzervativní zdroje píší, že se ho snažila překřičet. Zastávala tezi, že Ukrajina bojuje za nás, tedy na širší západní projekt bezpečnosti a demokracie. To byl přímý spouštěč Macinkovy protiargumentace. Podle některých videí byla její retorika vybroušená, obsahovala epický online liner, to nevíme něco je, který Macinku, kterým Macinkovu poznámku zhodilová konkrétní formulace uvádí, že pouze hovoří jenom jako memorable one liner. Jo. Co říkal Sikorsky? Zastával tvrdší tradiční atlantický kurz, důraz na pokračování podpory Ukrajiny a na odstrašení Ruska, zachování liberálního jádra západních institucí. V debatě s Macinkou rozcházeli se v pohledu na konzervatismus versus progresivismus a na demokratickou legitimitu institucí EU. Sikorsky odmítl názor, že Evropská komise je nedemokratická. V otázce kulturních válek byl mnohem blíž Clintonové než Macinkovi, i když polská vláda sama není čistě liberální. Upozorňoval však na bezpečnostní rizika ruského revizionismu a potřebu jednoty západu. Takže mám tady ještě reakci médií. Obecně na západě sklidil obrovský úspěch Akor ve Spojených státech. A na základě, nevím, jestli na základě tohoto, ale setkal se ještě teďka se setkal s Marco Rubiem, s J.D. Vencem a s Donaldem Trumpem. Jo, takže tomu mám tady taky nějaký, jako, nějaký říkání. Protože byl pozván na konferenci o kritických nerostných surovinách, jestli to chápu správně. Jo.
No tam, no, promiň, tam on letěl, nedoletěl, že jo? Víš? To je, jak se musel vrátit z toho Frankfurtu. To...
Jo, aha. Tam on letěl, nedoletěl.
No, on byl v tom Berlíně na té bezpečnostní to a potom se sešli s Trumpem, s Vencem a s Rubiem.
Jo.
To je nějaká ta iniciativa a aktivita toho.
Trumpova rada pro mír.
Ano, Trumpova rada pro mír. Tam zastupoval Andreje Babiše. A tam sklidil docela velkou pochvalu od Trumpa. On to říkal a mně se to asi moc nelíbilo. Můžu přečíst ten výstup?
Určitě, přečíte.
Šéf české diplomacie Petr Macinka se dnes na okraji vůbec prvního jednání Rady míru, kde byl za Česko jako pozorovatel, setkal se špičkami americké administrativy. Došlo i na krátký rozhovor s prezidentem Trumpem. Ministr zahraničí Petr Macinka na inauguračním zasedání Rady míru amerického prezidenta Donalda Trumpa zastupoval premiéra Andreje Babiše. Při této příležitosti se potkal s šéfem Bílého domu, se kterým měl možnost krátce pohovořit. Mluvil také s americkým prezidentem J.D. Vencem a ministrem zahraničí Markem Rubiem. Ku podivu všichni, jak americký prezident, tak americký viceprezident i ministr zahraničních věcí viděli záznam mojí debaty na mnichovské konferenci s Hillary Clintonovou. Takže to bylo takové úsměvné, že Donald Trump se mě ptal, jestli jsem viděl, že mě pochválil na síti Truth Social, poznamenal Macinka. Americkému prezidentovi pak prý prozradil, že mu v noci doslova explodoval mobil, jak mu všichni psali. Tak se nad tím usmíval a dodal. S Trumpem se pak nějakou dobu bavili právě o středoevropském regionu a o Česku. Hezky mluvil o České republice. Samozřejmě zmiňoval, že jeho první manželka pochází z Československa a dala mu 3 úžasné děti. Takže on určitě nikdy v životě nezapomene na genetickou informaci, kterou přinesla do jeho rodiny a do jeho života právě jeho první manželka, která pocházela z Československa, podotkl Macinka. Šéf Bílého domu i ministr zahraničí Rubio ho prý ujistili, že Česko a i další země středoevropského regionu jsou pro ně zásadní a určitě na ně hodlají zaměřit svou pozornost. Bavili jsme se o tom, jestli by také někdy nepřijel do Prahy. Takže myslím, že asi něco takového by se dalo očekávat spíše dříve než později, uvedl na adresu Rubia. Zítra se šéf české diplomacie chystá na schůzku s dalšími blízkými spolupracovníky Rubia. Jednat by se mohlo o kritických minerálech i o výdajích na zbrojení, za něž od Američanů Česko schytává kritiku. Trošku jsme měli možnost mluvit s některými lidmi blízko Donalda Trumpa právě o problematice výdajů na zbrojení a myslím, že oni chápou, že naše vláda byla ustanovena a jmenována 15. prosince. Tedy my jsme zase tolik moc udělat, z toho nemohli, podotkl Masinka. Zároveň americkým politikům tvrdil, že vláda Andreje Babiše převzala české veřejné finance v katastrofickém stavu po svých předchůdcích. Vědí, že není možné dělat zázraky, ale myslím, že to asi bude v pořádku, doplnil Masinka. A s prezidentem J.D. Vancem se Masinka bavil o fungování Evropské unie a unijních institucích. Velmi dobře vnímá, že v České republice, ale také třeba na Slovensku, nebo v Maďarsku, nebo i v jiných zemích je přístup vládní reprezentace teď trošku rozdílný. A oni to oceňují a určitě se s námi budou chtít dále bavit. A to intenzivněji možná, než s některými jinými, shrnul Masinka. Trumpova rada míru ve čtvrtek zasedala vůbec poprvé. Podle agentury AP se k ní připojilo 27 zemí, celkem se ale zasedání zúčastnili zástupci více než 50 států. Někteří z nich měli totiž jen roli pozorovatele. I Česko prozatím pozvání mezi členy Rady míru odmítá, roli pozorovatele si ale hodlá ponechat. Status pozorovatele je podle něho pro Česko zajímavý, protože umožňuje být u toho a potkávat se taky s lidmi, které zas tak často člověk nepotkává, vysvětlil ministr Masinka. Vyšlo to včera v 9:30 večer na Seznam zprávy. Takže to není žádná informatika, Bůh ví odkaď. Je vidět, a já bych to tady takhle zhodnotil, že si mezi zeměmi Evropy americká administrativa, ta rozumnější, hledá spojence pro časy budoucí, protože myslím si, že po tom, co je navštívil J.D. Vance, a potom, co Rubio tady měl s některými jako možnost jednat, tak asi zjistili, že oni jsou v takové mlínici těch zbrojařských lobby, kterým jsou povinováni, že s nima prostě nejde moc mluvit. Je logické, že jsou tam pochopitelně i příjmy do státní kasy nebo do korporací zbrojařských v Americe. Ale já úplně, jak bych to řekl, nejsem úplně přesvědčený o tom, že by Trump chtěl budovat jenom na zbrojařích obrodu americké ekonomiky. Jo. Asi tak. Protože on si také musí vypěstovat odbytiště. To si myslím, že tady. A nebo hledá cestu, jak se dostat k surovinám, o které přišla Amerika, skrze prostředníky. A těmi prostředníky, ať už z Ruska nebo z Číny, právě může být Česká republika, Slovensko, Maďarsko. V době, kdy Macron vyzývá k obnovení dialogu s Moskvou, si myslím, že by to tak odpovídalo asi logice věci. Co myslíš, Jiří?
Jo, já si myslím to stejný. No. Tam bude, je tam hodně proměnných v tom působení těch Spojených států versus Evropská unie, Evropská unie versus Rusko, Rusko versus Spojené státy. Jo, je to takový, já jsem vlastně hrozně zvědavý, jakým způsobem my v tom budeme hrát roli, jestli budeme dělat nějakým způsobem mediátora mezi Ruskem, teda ne mezi Ruskem, ale mezi Východem a Západem, jestli se to třeba jako podaří, nebo v tomto regionu Slovensko, Maďarsko, Česká republika. Jsou na to jako nejsou odborník na tu mezinárodní politiku, jo, takže tam se nedokážu úplně sofistikovaně vyjádřit, ale myslím si, že on si prostě hledá ty partnery na to budoucí spolupráci, no.
Já si to taky myslím, jo. Chceš tady ještě dát chceš dát tu záležitost, jak Macinka naložil Clintonovi. Mně se líbí ta, jakože se nebojí a že to prostě nasype.
Jo, no jako ono je to potřeba s titulkama pustit, víš, to prostě nepustíme, víš, to nepřeložíme. Takže tam je to, ono to není totiž přeložený, ale je tam poslal jsem ti video, to je z toho CNN Prima News a tam je to částečně zhrnutý a je tam i reakce Václava Klause.
Je to
3-minutová reportáž. To jsem ti poslal na mail. Mělo by to být ten první odkaz do toho v tom prvním e-mailu.
Teď mi tady přišlo do toho na Chromu.
Jo, a úplně ten první e-mail, to 22. co jsem ti poslal, tak ten první odkaz. Měl být ono. Jo.
Macinka versus Sikorský.
Macinka se v Míchově...
Jo, počkej, tady je to Macinka se v Míchově, jo, už to mám. Tak můžeme, jako...
Jo, tak to mám, myslím, 3 minuty, tak tam je vlastně jako reakce CNN Prima News a zároveň, jo...
Dáme to, jak Bábi Randal. To se mi líbí.
V demokratických volbách do Evropského parlamentu si lidé napříč Evropskou unií volí své zástupce. A ti pak zase volí zástupce do Evropské komise. Podle polského ministra zahraničí Sikorského běžný demokratický princip. Jenže podle šéfa české diplomacie Petra Macinky ne.
Včerejší roztržka na mnichovské bezpečnostní konferenci mezi českým a polským zástupcem obletěla sociální sítě a byla i tématem naší partie Terezie Tománkové.
If we are lost in some multilateral organizations, then there is a risk.
The EU is a democracy.
Well, EU is consisted by democratic national.
Musíme to dát, já budu číst titulky, jo. Macinka říká, pokud nejsme suverénní zemí, pokud jsme ztraceni v nějakých multilaterálních organizacích, pak existuje riziko.
The EU is a democracy.
EU je demokracie.
Well, EU is consisted by democratic national
and a democratic elected parliament.
Demokraticky zvoleného
democratic elected parliament without any legislative initiative. So, you know, this is the only parliament in the world that don't have the initiative to bring the law, to bring the legislation.
Yeah, because the legislation is brought forward by the council and the commission.
Yes, but
tell me, what is the connection between the voter and the commission? Do I have, is there any voter from the Czech Republic who has some influence on who will be the Polish commissioner? I think there is no connection.
Commissioners are appointed by democratically elected parliament, the governments.
Tato slovní přestřelka nebyla včera v diskuzi na mnichovské bezpečnostní konferenci jediná. Petr Macinka se dostal do střetu i s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou, a to ohledně politiky Donalda Trumpa. Výměna názoru s Radoslavem Sikorským ale zarezonovala nejvíce.
Evropská unie má demokratický deficit. To je přeci snad jasné. Když se podíváme rok 2015, kdy některé země odmítaly kvóty na přijímání migrantů, tak je Evropská komise, když Polsko v souladu s volebním programem tehdejší vládnoucí strany chtělo udělat reformu soudnictví, tak opět jim hrozily sankce z Evropské unie. To znamená, dále zažíváme to i teď.
My jsme se neměli soustředit jen na kritiku a na fňukání a na kňučení, ale uvědomit si, že jsme členskou zemí Evropské unie, což nám dává nějaké možnosti, pokud se nám něco nelíbí, tak by bychom se měli snažit prosazovat změny a měli bychom se hlavně snažit spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy tak, abychom zastávali společná stanoviska.
Kdybych následně zjistil, že se Matzinka nepohádal se Sikorským a Clintonovou, tak to, až bych ho viděl, tak bych řekl, no Petře, to jste mě teda zásadně zklamal, proto jsem vás nevolil.
On řekl, že to je jediný parlament na světě. Já si myslím, že ještě Oman má parlament jako poradní orgán nebo měl, takže určitě má pravdu v tom, že je to nedemokratické a pokud někdo to nechápe a nebo neprošel europarlamentem tak jako já, tak možná neví, že i ti eurokomisaři jsou totálně prolobováni.
A zítra čeká shodou okolností právě Petra Matzinku ve Varšavě oficiální jednání s ministrem zahraničních věcí Radoslavem Sikorským. Andrea Tajsigová, CNN Prima News.
No, jsem rád, že se diskutují takováto témata, protože je to, jak bych to řekl, je to, a proto oni jsou z toho nervózní, jo, protože to je vlastně postupné rozebírání detailů, ze kterých se skládá ten velký průšvih, jo.
Mm-hmm.
Protože tak, jak oni to salámovou metodou tvořili, tu obludu, tak teď salámovou metodou je potřeba ji rozebírat zpětně a říct, tak zákony navrhuje někdo, kdo není nikým volený. Parlament je tak zahlcen schvalovacíma procesama, že v podstatě nemá často ani diskutovat. Jo. A když se to diskutuje, tak jako opoziční diskuze je vymlčována. Prostě oni se tváří, jako že to neslyšejí. To je přímá zkušenost lidí, kteří třeba prožili takový ten den několikrát, že byli pozvaní jako třeba 6 zástupců z České republiky, 5 zástupců ze Slovenska k nějakému tématu do Evropského parlamentu. No a tam se k tomu vyjadřovali. A když byli kritičtí, tak na to nebyla žádná odezva, protože všichni dělali, že to neslyšejí. ti, kteří to měli rozdiskutovávat jako téma, jo? Ne. Prostě, jako bylo to řečeno dobře, tak jdeme dál. Hrozný. Takže jo, je to správný. Já si myslím, že salámová metoda, jak poukázat na to, co nám tady vlastně dneska vládne, co nám tady ničí životy každý den, to máš jako s tím uhlím na Ostravsku, jo, tak oni budou privilegovat všema možnýma způsobama, budou podporovat ukrajinský uhlí do Evropské unie za cenu, že ho zbaví jakýchkoliv povinností, nějakých povolenek a tak dál. Budou tady zatápět a zasypávat naše šachty, protože Ukrajinci tím budou splácet nějakou půjčku. Takže Ukrajinci splatí část té půjčky valutovým uhlím, ale na úkor toho, že my si zdevastujeme to, co sami tady máme, to je to samé jako s potravinama, tak oni sem dováží obilí z Ukrajiny, který nemusí splňovat parametry, které musí splňovat potraviny a třeba to obilí, který tady vyprodukují farmáři. Tak jak můžou konkurovat jako na tom trhu? Když oni ničejí prostě systematicky. Takže o co jde vlastně té Evropské unii? O to zničit všechno, co ještě funguje, aby mohli nastolit ten svůj nový pořádek. Hrůza děs. A pak je potřeba to pochopitelně pojmenovávat. Jako křičení vystoupíme z toho, je špatně, jo. To je vždycky ty křiky, vystoupíme z Evropské unie, končí u dvou věcí. A proč bychom to měli dělat? No, protože tam platíme více, než kolik dostáváme, na to je spousta názorů. My víme, jak to je, ale jenom chci říct, že na to je spousta názorů a protiargumentů. a druhak, pochopitelně by nás to zničilo ekonomicky, protože jsme zadlužení až po uši. Takže je potřeba, když už tam jsme, vlastně touto diskuzí dostat do toho veřejného prostoru, oč se vlastně jedná, jak je to pro nás rizikové, co nám to odebírá, jak to prostě nemá ani logiku, ani hlavu, ani patu. Jak nám někdo, kdo není volený, může diktovat to, co musíme přijmout, i když si to třeba ta vláda, soudnictví a já nevím, kdo vůbec nepřeje, tak je to nad všechna ta národní rozhodnutí. Čili pojmenovávat ty věci, dostávat to do veřejného prostoru, je důležitou věcí, aby se lidé uvědomili, že kde je vlastně ten zakopaný pes a proč ti, co už to vědí, by to mainstream neuvádí, proč ti, co to vědí, říkají, musíme utamtať pryč, nebo setrvávat tam je pro nás špatně a ti, kteří dostávají nějakou dotaci a nebo jsou zmateni nějakýma plkama o blahodárnosti Evropské unie, tak nejsou schopni jako vypřemýšlet, proč je to pro nás tak nebezpečný. Takže já jsem za, ať se to prostě komunikuje, ať se to diskutuje. A jsem rád, že to tam seděla Clintonová jak nějaká vševědoucí bába. No tak ona tady s náma žije, nebo ona ví, jak to funguje.
Chytá jak radius?
No ne, to protože ona zastupuje ty kanibalistické struktury.
Ano.
Ano. Nejen ano. Ona, ale patří.
Je to tak. No. Je to
tak. Tak co, dáme předěl?
Dáme.
Nejvyšší čas, dáme si pozvánku do Havlíčkova Brodu. Ne?
Můžem.
Jenom, prosím vás, jsme se nezbláznili, neopili jsme se. Jenom tak specifickým způsobem naši kolegové udělali tuto pozvánku.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na zdar. Od 27 do 29 březnu na zdar.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
Havlíčkově Brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
No, ještě jenom jednu poznámku, protože odstartujeme ty ekonomické proměny jednou zásadní věcí. Vladimír Putin, první jeho volební období, chtěl znárodnit centrální banku, protože bylo vyváděno z Ruska obrovské množství peněz ve prospěch Mezinárodního měnového fondu. Dostal přes prsty, no a tak se rozhodl, že zkrátka dobře zničí celý dolarový systém, což se mu perfektně daří. Ukrajina souvisí, vůbec dění na Ukrajině někde od toho roku 2013, bych řekl, že je úzce spjato s několika věcmi. Za A. Genocida obyvatelstva, rozvoj nacismu, to sebou nese satanistické záležitosti, obchod s dětmi, obchod s lidmi, s orgány, se zbraněmi, s drogami. To je vyloženě semeniště zla. No a do toho pochopitelně vstupuje SVO, která sice na začátku, jak říká Vladimír Putin, má za cíl denacifikace a demilitarizace. A já bych řekl, že to je demilitarizace a desatinizace, protože, a už dneska je to mimo prostor Ukrajiny, protože satanisté se sami přihlásili o své tresty, sami se předhání v tom, jak toho Rusa porazejí prostě a tak dál. Čili teď už chápu, proč to neudělal Vladimír Putin tak, protože nám to připadalo, co tam dělají tak dlouho, jako proč tam jsou tak dlouho. Sbírají důkazy. Za A. Za B. Museli pozbírat obrovské množství důkazů o tom, kde byl připraven a odkud byl šířen COVID. Americká biologická válka proti slovanským zemím a proti lidem jako takovým. Čili to byla operace agenturně vojenská biologické zbraně. Do toho ale tady máme celosvětovou síť satanistů, která byla potřeba jí rozkrýt. A je vidět, že Ruská federace na tom intenzivně pracuje. A to, co si myslím, že také bylo diskutováno s Donaldem Trumpem, je právě jak svět zbavit satanistů pomlčka nacistů. Jo? Toho zla. Protože to je velice rozšířená záležitost a nejedná se jenom o nějaký ostrov nějakého Epsteina. To je prostě jenom nějaká, řeknu, roznětka, která explodovala a která to celé dala do pohybu. Já jsem řekl, že těm spisům se nedá úplně věřit a vypovídá o tom jeden článek, který teďko přečtu, kdy oni chtějí tu PEM Bondy úplně odstranit. To je, myslím, nějaká šéfka bezpečnostního výboru, nebo jak bych ji nazval.
Jak se to píše?
PAM Bondy.
Aha, tak je to americká ministryně spravedlnosti.
Děkuji, jo, dokonce. PAM Bondy nastražila největší past v politické historii. A kongres na ní skočil. Včera seděla ministryně spravedlnosti Pam Bondi před výborem pro spravedlnost sněmovny reprezentantů. Běžné slyšení, rutinní otázky, pak vytáhla dokument, nápis Jaipal Pramila, historie vyhledávání. V sále nastalo ticho. Stalo se následující. Ministerstvo spravedlnosti tento týden poskytlo kongresu přístup k nezačerněným Epsteinovým spisům. Každý člen dostal vlastní přihlašovací údaje, vlastní počítač, vlastní relaci. Co kongres nevěděl? Ministerstvo spravedlnosti zaznamenávalo každé jediné vyhledávání, každé jméno, které bylo vyhledáno, každý dokument, který byl otevřen, každý soubor, který byl stažen. Všechno, všechno zaznamenáno. A Bondi přinesla důkazy na slyšení. Okamžitě vypukla panika. Poslankyně Jaipal to nazvala špionáží proti členům kongresu. Poslanec Raskin obvinil Bondi z flagrantního zneužití moci. Poslanec Moskovič to nazval podezřelým a nevhodným. Jsou rozlobení, ale tady je otázka, kterou si nikdo v médiích neklade. Proč se tak bojí své historie vyhledávání? Pokud hledáte důkazy o zločinech proti dětem, byli byste na svou historii vyhledávání hrdí. Pokud ovšem nehledáte důkazy, pokud nehledáte své vlastní jméno. Geniálnost pasti. Zamyslete se nad tím. Bondi ty dokumenty nezveřejnila jen tak. Zveřejnila je na sledovaných počítačích. Každý člen kongresu, který spěchal prohledávat ty dokumenty, přesně sdělil ministerstvu spravedlnosti. Koho se snaží chránit, která jména jim dělají starosti, které spojení se snaží prověřit. Ti, kteří hledají lety na ostrov, to jsou vyšetřovatelé. Ti, kteří hledají určitá jména, to jsou ochránci. Bondi teď ví, kdo vyšetřuje a kdo něco skrývá. A ukázala jim to. Před kamerami, s úsměvem. Zavření DHS. Perfektní načasování. Zatímco kongres propadá panice kvůli historii vyhledávání, DHS bude v sobotu uzavřeno. Demokraté zablokovali návrh financování. Členové sněmovny reprezentantů již opustili Washington. Ve stejném týdnu, kdy je kongres přistižen při prohledávání Epsteinových spisů, odmítá financovat úřad, který vyšetřuje obchod s lidmi. Neškrtá prostředky pro DHS, aby ušetřil peníze. Škrtá prostředky, aby zastavil vyšetřování. Rozpoznat souvislosti. Pondělí. Kongres získává přístup k Epsteinovým spisům. Úterý. Poslanci horečně hledají jména. Středa. Bondi odhaluje, že vše sledovala. Čtvrtek. Demokraté blokují financování jejího ministerstva. Pátek. Začíná vládní shutdown. Pět dní. Vzor. Panika. Šli na slyšení s přesvědčením, že mají vše pod kontrolou. Odešli s vědomím, že Bondi má všechno pod kontrolou. Každé vyhledávání, každé jméno, každý pokus o utajení zaznamenáno, zdokumentováno, použito. Lovec se stal lovnou zvěří a mohou si za to sami, z temnoty do světla. To bylo chytrý, veď?
Holka má za ušima.
No tak divím se, že jí na to skočili tak snadno, no ale pravděpodobně byli zvíraví. Takže já bych z toho usoudil toto. I ona potřebovala vědět, kdo je kdo, protože pravděpodobně se lze domnívat, že tam probylo obrovské množství manipulací. Protože kdyby se tomu dalo věřit, tak už mohli zatýkat a mohli vyslýchat a mohli vyšetřovat. Ale takhle oni potřebovali vědět opravdu, kdo je kdo. Jo. No a úplně nejlepší ta třešinka na dortu, ne? Takže ji neseškrtali ministerstvo, ale prostě zavřeli. To je ta rovnost a solidarita.
Ano, přesně tak. To je ten rovný přístup k té spravedlnosti.
Jo.
V nejdemokratičtější zemi na planetě.
Ano, přece, náš vzor.
Ty jsi na to úplně zapomněl.
Mírotvůrce a náš vzor.
Ano, mírotvůrce a náš vzor. to je tak směšný už, když se nad tím zamyslíš. Jo. To je prostě úplně... A samozřejmě teďka na sítích se dívám, nebo na YouTube se dívám na nějaký videa a teď snaží se to jako překroutit, dementovat, že a všichni na ní útočí samozřejmě, jo?
Jo, oni chtějí odvolat z funkce, teď na ní vytáhli nějakou kauzu, já nevím co, jsem ji někde viděl. No jasně, že no to půjdou. Jo, ale to totiž není sranda, tam jde o život, jo. No, ale o čem to svědčí? Oni dneska nemají peníze ani na provoz státu, jo.
No, samozřejmě, že nemají, no.
Takže...
A tak si škrtali jedno ministerstvo, tak ještě bude na měsíc na něco jiného třeba.
No, já nevím. To zavřeli úplně. Tak prosím tě, hoď si svoje téma nějaké.
No dívej, já jsem si připravil zase samozřejmě několik témat. Já jsem se, připravil jsem si tady události posledních 14 dní, co se v BRICSu stalo, jak je ekonomický ten vývoj, jak je vývoj v Iránu a na Kubě a potom nějaký investiční přehled a jak nám frčí dedolarizace a potom poslední jako třešničku na dortu, takovou jenom takový téma ohledně cel na drahokamy, jak se pohybují vlastně globálně, celosvětově, co ovlivňuje potom finální cenu toho, ale tam se primárně vždycky jedná o diamantech, ale...
Jo, máme na to 40 minut.
Byl jenom takový... No, tak to určitě nic nestihnu. to jsi mě nedal moc minut, teda. Kubánská. Já možná přečtu ty události posledních 14 dní, co se tak jako v přehledu, co tady...
Zásadní věci v BRICSu, no, má. Pojď.
Zásadní věci v BRICSu, to znamená, Indie je v ostré přípravě na předsednictví pro letošní rok v rámci uskupení BRICS a ve dnech 10. až 11. února se v Novém Dýlí konalo první setkání šerpů BRICSu. To jsou vlastně šerpové, to jsou ti před, to je takový ten předvoj těch, to jsou úředníci z jednotlivých vlád a z ministerstev, kteří mezi sebou sdílí tu, jak bych řekl, tu strukturu jednání a mají na starost, jsou to takový zároveň ceremoniáři a zároveň organizátoři těch interních záležitostí v tom státě. Vlastně každý ten v tom novém fungování BRICSu na začátku roku se vždycky ti šerpové sejdou a vytyčí se nějakým způsobem ta dějová osa těch jednotlivých jednání v rámci BRICSu a řeší se ty aktuální témata. Tak klíčová sdělení pro toho indické předsednictví je, to už jsme si to částečně říkali, já to jenom zhrnu, je to prosazovat zájmy globálního jihu, to znamená posílení té spolupráce ekonomické, technologické a podobně, hospodářské, inovace a technologie, to znamená digitální infrastruktura, kybernetická bezpečnost, nějaká konsolidace, to znamená v Indie signalizuje údajně, že v roce 26 nebudou přijímáni noví členové, bude důraz na integraci stávajících členů a partnerů. A Indie kategoricky odmítá společnou měnu a agresivní dedolarizaci, tady píšou. Myslím si, že ta dedolarizace obecně, protože já jsem si tady vlastně tu dedolarizaci dal jako separátní informaci, tak se k tomu můžeme potom vrátit. To znamená, další věc, co se děje, tak je tady nějaká eskalace krize okolo Iránu, to je teďka vlastně nejsoučasnější středobod toho chrastění zbraněma v rámci BRICSu. Mám tady nějakou časovou osu 3. února iránská IRGC námořní plavidla se pokusila zadržet americký tanker. 13. února námořní cvičení Irán, Čína, Rusko probíhá v Hormunském zálivu nebo v Hormunském průlivu. 17. února druhé kolo nepřímých jaderných rozhovorů USA a Irán v Ženevě a proběhlo a 18. února jsou zprávy o možném americkém vojenském úderu i na Irán USA a USA nasadili nějaké dvě letadlové skupiny. V souvislosti s tím vlastně pokračuje nějaká ta kubánská krize, ropná blokáda. Na počátku roku 26 Trumpova administrativa dramaticky eskalovala tlak na Kubu. Poté, co v lednu vojensky zasáhli ve Venezuele, sesadili prezidenta Madura a čím přestali proudit venezuelské dodávky ropy na Kubu. 9. února Mexiko vyslalo dvě námořní humanitární pomoci s 800 tunami zásob na Kubu. 14. února kubánský festival Del Habano, mezinárodní festival doutníků, byl zrušen kvůli složité ekonomické situaci. 17. února kubánská vláda zavřela školy, omezila veřejnou dopravu kvůli nedostatku paliva. Venezuelská krize dále pokračuje. Kubánci vlastně oznámili, že jejich 32 občanů zahynulo při tom americkém útoku. Tato operace změnila geopolitické poměry v latinskoamerickém regionu a dramatické prohloubení kubánské energetické krize. Nové dohody. Nová rozvojová banka podepsali a Nová rozvojová banka v lednu 26, Islámská rozvojová banka a Nová rozvojová banka podepsali memorandum o porozumění a zaměření na posílení spolupráce v oblasti infrastruktury udržitelného rozvoje. Tato dohoda představuje důležité propojení mezi tradicí islámského financování a multilaterálním rozvojovým bankovnictvím BRICSu. Národní rozvojová banka nebo Nová rozvojová banka dále posiluje financování v lokálních měnách a dále snižuje závislost na dolaru a zároveň i na euru. Analytici v únoru 26 potvrdili, že dominance USA skončí prostřednictvím nepodmíněného financování ze strany banky BRICS. NDB stále financuje projekty bez politických podmínek, které jsou typické pro Světovou banku. Probíhá samozřejmě dále nějaká čínsko-ruská spolupráce. Čína a Rusko oznámili nové vízové dohody pro mezinárodní cestovní ruch, rozšíření volného pohybu pro turisty. Čína v roce 25 zakoupila rekordní množství hroznového vína z Ruska, což signalizuje prohlubování ekonomické spolupráce v netradičních sektorech. Rusko dále v roce 25 zachovalo pozici si světového předního vývozce zbraní navzdory západnímu tlaku. Podle analytických zpráv z února 26 Rusko a Indie definují hnací síly budoucnosti obchodu a nastavují nové koridory sever-jih. V Brazílii probíhá rusko-jaderný dialog, který otestuje dosah washingtonského vlivu na Latinskou Ameriku. Brazílie projevuje zájem o ruské jaderné technologie pro civilní energetiku. Afrika a BRICS, Africká unie pokračuje s prohlubováním vztahů. s BRICSem a analýza z únoru 26 hodnotí jako strategický vliv Afriky v rámci kritických nerostných surovin versus Evropská unie a BRICS. Afrika kontroluje klíčové zásoby litia, kobaltu, manganu, platinových kovů, které jsou nezbytné pro zelenou transformaci i ten vojenský průmysl samostatně jako takový. Jižní Afrika prochází diplomatickými výzvami, označují Jihoafrickou republiku za diplomaticky slavnou globální za diplomaticky slábné v rámci globální stopy vůči BRICSu, zatímco země čelí tlakům z obou stran, jak ze západu, tak z BRICSu. Tarifní války, další věc, která tady, americký tlak prostřednictvím tarifů pokračuje jako klíčový geopolitický nástroj. Tarify na indické zboží dosahují téměř 50%, 25 reciproční a 25 sekundární za obchod s Ruskem. Jde o nejvyšší tarify v Asii, které USA uvalily na jakoukoliv zemi. VTO se připravuje na klíčové ministerské zasedání v Kamerunu v březnu 2026. BRICS zvažuje vytvoření společného fondu pro kompenzaci dopadů tarifních válek na členské státy globálního jihu. Co další věc, tady máme nějakou přehled technologie, digitalizace, vesmír. Ještě než přečtu tu digitalizaci, Čína vydala prohlášení nebo oficiální vlastně ustanovení čínské vlády, kdy Čína se zavázala, že od 1. května bude poskytovat bezcelní politiku pro veškeré africké země, pro všech 53 států. 5. února 26 bylo v Pekingu otevřené nové výzkumné centrum nových kvalitativních a produktivních sil BRICSu, zaměřené na vědu a výzkum. Analytici v únoru 26 diskutují o tom, jak umělá inteligence vlastně mění povahu globálního angažmá BRICSu, a umělá inteligence a technologická suverenita jsou klíčovými tématy pro to indické předsednictví. Rusko a Indie plánují vzájemné nasazení pozemních stanic pro satelitní navigační systémy NAVIC a GLONASS, což posílí technologickou nezávislost obou zemí od GPS. Takže tady jde vidět zase, že BRICS pracuje na spoustě frontách a snaží se vybudovat všechny závislostní systémy, které Západ má v rámci toho mezinárodního tlaku, tak budují paralelní systémy i například v tom systému globální navigace, což je příjemná jako záležitost. To bylo takový jako krátký zhrnutí. Já jsem si tady připravil ještě nějaký ekonomický vývoj jednotlivých zemí. Se mi to načítá.
Já bych jenom k tomu zhruba zhrnul. Zajímavá je ta Indie, která odmítá společnou měnu. Je vidět, že takhle, buď má Indie obrovské zásoby dolarů, nebo se bojí, že by nezvládli jakoby udržet lidi na úzdě, co se týká nějakého pádu dolarů a nějakého spojeného s tím průšvihem. Jo? Takže, a nebo je to jenom o tom, že to Indie říká proto, aby využila ty napodepisované dohody s Evropskou unií a v podstatě se stala dovozcem unitů do, nebo za rupie, že by si od nich nakupovala Evropská unie, protože se snažím číst toho Modiho pořád, jo. Jestli kope za BRICS, a nebo jestli se trošku nechal chytit, jo. Jestli třeba nezaspali tak jak Čína se dokázala zbavit, taky jako Čína to nechce nějak brutálně řešit. Nikdo vlastně nechce, aby se rozložil svět a vypukla nějaká celosvětová občanská válka. To pochopitelně asi si umí Modi představit, co by se dělo v Indii. Jo. Takže myslím si, že tam někde pramení ta opatrnost. Ale myslíš si, že to je domluvený, nebo že si jede nějakou svoji lajnu, která není úplně v souladu se zájmy Ruska a Číny?
Já si myslím, že to bude kombinace všeho. Protože Indie teďka je velmi atraktivní pro zahraniční investory z pohledu těch mezinárodních smluv a i z pohledu... ona hraje totiž takovou šedou eminenci a mám pocit, že ta Indie je taková trošku, že se tváří jako, že je to hloupá holka, která vlastně jako neví, co dělá, trošku se nechá táhat podle toho, jak ti zahraniční partneři chtějí, ale v rámci interní spolupráce mezi BRICS, jako mezi Čínou a Ruskem, jsou jasně nastaveny dohody a je to ta druhá úroveň, na kterou ti západní partneři nevidí a Indie vlastně dělá takovou návnadu v podstatě, si myslím. Jo. A
promiň, myslíš si tedy, že Indie bude taková ta, jak bych to řekl, bude to spojnice mezi tím chcípajícím západem, aby to nemuselo dělat Rusko, aby to nemuselo dělat Čína, protože západ se k ním postavil zády, takže už tady zbývá jenom Indie ve své velikosti, která má důrazný mandát v komunikaci s tím západem. Jo? Možná, že toto je spíš směřování, sledování, že u té Indie ta vyjednávací možnost je tak největší. Jako.
No a navíc je to bývalá britská kolonie, jsou tam vztahy na úrovni jako britského impéria a ta Indie, totiž obecně, když se podíváš, ten globální názor na Rusko a na Čínu je extrémně polarizovaný a ta Indie nikomu tak úplně jako nevadí. Jo, že ta Indie je taková jako měkčí forma toho dialogu.
Jo, tak, ano, jo, jsem to myslel. No.
Jo. Tak když se podíváš na tu mezinárodní komunikaci, myslím si to jako podobně jak ty. Ona může samozřejmě sehrávat tu roli, že se otevře těm jako východním partnerům, ale teda tím západním partnerům, pardon, a no, tam se totiž počítá.
Může to být taková záchranná kotva.
Jo. Já jsem si tady vyskočil. Že devizové rezervy na Indie se pohybují přibližně 620-680 miliard dolarů, přičemž v září 24 dosáhly historického maxima 700 miliard dolarů. Indie patří mezi čtyři největší držitele devizových rezerv na světě hned za Čínou, Japonskem a Švýcarskem. A Je tady, že devizová aktiva tvoří dominantní část, obvykle 85 až 88 celkových rezerv. Jde primárně o americké dolary a eura. Takže zlaté rezervy samozřejmě výrazně rostou a tak dál. Ale pokud oni budou držet výrazné rezervy amerických dolarů a eura, tak proto je i proto vznikají ty dohody se Spojenými státy v Indii a s tou Evropskou unií, kdy Myslím si, že ten záměr bude takový ty dolary vyměnit za služby.
Určitě.
Nebo za
zboží.
Za zboží. Jo.
Přesně to vystihl to, co jsem řekl. Prostě oni mají těch dolarů tolik, že si nepřejou, aby o ně přišli. Ještě řeknu úplně brutálně. Takže budou hledat cestu. Jiří.
Takže je to taková měkčí forma, bych řekl.
Jo, ekonomické výsledky zemí máme? Teď bychom se na ně mohli podívat, co ty na to?
Jo, momentiček, já si to tady hodím. Já to mám zase jako rozepsaný, jo, ale když se tady podívám, mám tady nějaký makroekonomický kontext BRICS v roce 26. Skupina BRICS vstoupila do roku 26 jako historicky nejsilnější ekonomické uskupení v moderních dějinách. Po přijetí Indonésie loni v 8. ledna BRICS se rozrostlo na 11 plných členů a 13 partnerských zemí. A celkový hospodářský kontext je HDP BRICSu při paritě nebo tady PPP, to je parita kupní síly, mám pocit, přes 50% světového HDP poprvé v historii překonalo G7, nominálně obsahuje 45% světového HDP a stále roste. Populace samozřejmě přes 50% světové populace. A v Indii je projektovaný růst na letošek 7% HDP. Má to být nejrychlejší rostoucí ekonomika světa. Proto asi taky s tím počítají v rámci toho, protože do té Indie se hodně investuje i z toho západních zemí, nebo v rámci té G7, tak protože samozřejmě uzavřeli tu dohodu s Kanadou a se Spojenými státy a tak dále. A toto je i ten důkaz, o čem jsme se bavili. Jo, ten nejrychlejší rostoucí ekonomice. Čína pokračuje v transformaci svého ekonomického modelu, přechod k exportní, od exportní ke spotřební ekonomice. Trump tarify vůči BRICSu, celková cla činí Indie 50, Čína 145%, Brazílie 50 a znamená to největší tarifní válku v historii. Tady mám potom tu rozvojovou banku, to jsem vlastně četl. V rámci té rozvojové banky 20. ledna rozbor ukázal, že národní nebo nová rozvojová banka je hnacím motorem růstu ze země globálního jihu. Banka schválila přes 30 miliard amerických dolarů v úvěrech od svého vzniku v roce 2014, přitom třetina je v lokálních měnách. Takže tady mám něco potom k těm lokálních měnách, Indie, ekonomický vývoj, Rusko, takže. Rusko navzdory bezprecedentním sankcím pokračuje v ekonomickém přizpůsobování a prohlubování vazeb se zeměmi BRICS. Analytici v únoru 26 popisují Rusko jako lépe přizpůsobené moderním vojenským technologiím než NATO, což ovlivňuje i diplomatickou pozici. Výměna s Indií. Rusko deklaruje Indii absolutní prioritu pro joint ventures a lokalizaci výroby. Zbraně. Rusko si udržuje pozici světového lídra v exportu zbraní navzdory sankcím. Rubl. 90% ruských plateb se zeměmi BRICS proběhlo v rublu nebo v přátelských měnách. Arktida. Rusko hledá mezinárodní partnery pro rozvoj arktické infrastruktury a průmyslu. Brazílie, zahájení rusko-brazilského jaderného dialogu pro civilní energetiku, tu jsem četl, a tady ještě něco k turismu, to není úplně tak důležitý. Jihoafrická republika, členské státy, jo, takže... Egypt. Egypt je poměrně významný člen BRICSu. Rozhodně na tom africkém kontinentě se přetahuje o to prvenství s Jihoafrickou republikou. Egypt pokračuje v přechodu plateb na lokální měny v rámci bilaterálního obchodu jako součást BRICS strategie. Egyptský premiér potvrdil, že státy BRICS budou stále více přijímat lokální měnové vyrovnání. Egypt dostal čínské pochvaly za přechod od obchodu v dolarech. Etiopie jako nový člen BRICSu využívá členství k přilákání investic do infrastruktury a zemědělství a velmi se diskutuje o velkém potenciálu zemědělství v rámci financování nové rozvojové banky. Spojené arabské emiráty hrají klíčovou roli v systému M-Bridge projektu a propojení islámských sí v BRICSu v systémech, BRICS systémech. ADNOC, neboli Abu Dhabi National Oil Company, uskutečnila první ropnou transakci v ruské rupii s IOCL v rámci Local Currency Settlement Framework. To znamená, začíná se vyrovnávat ta ropa z Arabských Emirátů v indických rupiích. Takže tam bude taky snaha nahrazovat ty rupie za ty dolary.
Indonésie je nahrazovat dolary. Tak.
Jo, tak. Jo, děkuju za úpravu. Takže Indonésie jako nejmladší člen BRICSu nyní potvrzuje, bude participovat na aktivitách jako první člen. Prezident Prabowo Subiano projevil zájem o lokální měnové platby z Indií. Indonésie je velmi klíčovým trhem s 280 miliony obyvatel. Takže máme tady, to znamená, máme tady klíčové trendy. Takže klíčové trendy jsou jasné, indické předsednictví a pragmatismus. Indie volí cestu umírněné dedolarizace a diplomatické rovnováhy. Tarifní války jako nový geopolitický nástroj. USA využívají tarify k přímému geopolitickému nátlaku na BRICS. Humanitární krize jako soutěžní pole. Kuba je jako testovací příklad schopnosti BRICS nabídnout alternativu. A finanční infrastruktura se akceleruje. BRICS Pay, BRICS Unit, M-BRICS, M-Bridge, TIPS postupují rychleji než diplomatická agenda. Mm-hmm. Takže můžeme komentovat klidně. Ne, asi v pohodě.
Já jsem tady chtěl říct jednu takovou věc. My máme otrávené prostory, kde se pěstují potraviny. Jo, je to prosiceno různýma hnojivama a nějakýma nesmyslama. Randupuje se, víme, že to už v prvopočátku prvovýstupy v tom potravinovém řetězci, že už jsou jedovatý, to znamená otrávené zrno, otrávená kukuřice, GMO kukuřice a tak dále. Povšimme si jedné věci, že, a říkáme to tady pořád, Afriku považuje BRICS za budoucnost potravinářství, výroby potravin. Jo? Bylo to tady zase nějakým způsobem naznačeno. A teď si do toho dodejme. Mm-hmm. Teď si do toho vzorce si dodejme to, že Vladimír Vladimirovič rozšířil obrovskou banku semen, původních semen, ještě než prošla šlechtěním. To znamená obiloviny a spousta dalších plodin, které se vlastně dneska už ani nevíme, jak původně chutnaly, tak to je projekt, který už je docela pár let starý. Teď si vezměme tu ruskou, ten ruský archiv obrovský těchto semen plus neotrávené prostředí v té Africe, kde se může začít zemědělsky fungovat, pěstovat úplně v tom čistém prostředí, úplně s těmi nepřešlechtěnými, neskaženými, nekontaminovanými v podstatě plodinami, tak tady je někde klíč k ozdravění populace skrze kvalitní stravu a kvalitní výživu. Jo. Celosvětově. Tedy v té části světa minimálně, které se říká BRICS. To znamená, může to být třeba i tady u nás, když se věci budou správným způsobem vyvíjet. To jsou obrovské potenciály. Jakoby, jo. Na jedné straně udržitelný mír, na další straně totálně svoje vlastní systémy obchodních transakcí, na další straně velké projekty udržitelnosti, a toto je také projekt udržitelnosti, ale je potřeba to správně chápat. Tady ten Západ pokroutil slovo jako světový řád, tak ho pokroutil jako do toho NVOčka. Když se řekne udržitelnost, tak každý mu naskočí tady ty zelený nesmysly. Jo. Takže je potřeba se zahloubat nad tím, když oni něco říkají, že když dva říkají totéž, není to totéž. Když Klaus Schwab o něčem mluví, nebo Mr. Leino, tak to není to samé, jako když to vyjde z úst Vladimíra Vladimiroviče nebo Sergeje Lavrova, nebo jo, to jsou diametrálně rozdílné věci, nebo když o tom bude mluvit Sitting a tak podobně. Čili to jsou právě ty rozdílnosti, které v důsledku tvoří odlišnosti těch civilizací. Tak, nechci dlouho řečnit, pojďme, Jiří, jestli tě můžu poprosit natacla těch drahých kamenů.
No prosím tě, já tady mám ještě něco k detolarizaci. Jestli můžem. Mám tady podíl dolarů v globálních rezervách, tak to je teďka aktuálně okolo 56 až 58% a stále klesá. Ten interní obchod BRICSu v lokálních měnách je 85% plus, jo, z 65% v roce 2024. Takže ten dramaticky narůstá, ty lokální měny. Rusko-Čína funguje na 99,1% v juanu a v rublu mezinárodní výměna. Účastníci toho CIPSu, to je ten čínský systém, tak ten tam je 19 zemí a asi 4800 bank zainteresovaný. Redukce přes BRICS Pay. Přes BRICS Pay se snížila vlastně o 2/3 platby nebo navýšily se platby mimo dolar o 2/3. BRICS zlaté rezervy stále narůstají. Úvěry v lokálních měnách rozvojové banky jsou 33% asi z celkového portfolia. A ten BRICS podíl v globálních HDP jsme četli, to je 50%. A čínský yuan podíl na SWIFTu je vlastně z 2%, narostl na 6,4. Takže globální dominance čínského yuanu roste. Tak, podíváme se na ty drahokamy teďka. Máme už jenom pár minut, že? Takže se to tady, mě se to zase tady nečte. Tak, kontext. Tak, americká celní politika prezidenta Trumpa z roku 25 přizpůsobila dle odborníků největší změnu gemologického průmyslu za 50 let. Globální trh s drahokami byl historicky postaven na zóně volného obchodu. Volné kameny vystupovaly do USA bez cla. Toto skončilo v dubnu 25. Historická situace před rokem 25. Volné diamanty přírodní 0% clo historicky. Syntetické diamanty 3% clo. Volné drahokamy barevné 0% clo. Zlaté šperky 6% clo. Základní sazba. Nový celní systém cel 25 až 26. 2. dubna Trump zavedl reciproční tarify pro specifické země aplikované drahokamy. 5. dubna základní 10% tarif na všechny importy vstoupil v platnost a srpen tarify na indické drahokamy a šperky obsahují 50%, dramatické zvýšení. Tak, tarify závisí na zemi výroby, kde byl kámen broušen a ne kde byl vytěžen. To je klíčové. Takže budu mluvit teďka o těch drahokamech, jako takových volných drahokamech. Indie 50%, Čína 50% plus, Thajsko 37%, Sri Lanka 44%, Madagaskar 47%, Mozambik 16%, Myanmar Barma, tam jsou vlastně jediné kvalitnějších rubínů na světě, zákaz dovozu. Kolumbie 20%, Zambie 17%, Brazílie 50%, EU, Belgie, pokud Belgie a tak dále, EU 0%, Izrael 15%, Jihoafrická 15%, Kanada, tam jsou nějaké dohodnuté sazby. Takže obecná sazba těch tarifních cel, těch tarifních cel je takto nastavená.
Promiň, čemu říkáš tarifní clo? To je při dovozu obchodníka anebo při dovozu člověka, který si přiváží ten... musí ho pracovat? Pan Novák?
Jo. Jo. Tarify v zemích, tady totiž oni to mají rozdělený, to asi dneska nestihneme úplně probrat, ale tady je tarify v zemích těžby, to jsou importní cla v Číně, importní cla v Indii, importní cla v Thajsku, importní cla mimo Evropskou unii. Tady jde totiž o to, že i vlastně v Indii se nejvíc jako brousí celosvětová výroba, skoro 90% světových diamantů prochází přes Indii. A oni vlastně tady se hovoří o tom, že 32 miliard ročně USA je vlastně největší trh. Americká 50% cla jsou existenční hrozbou na ten diamantový trh. Když se podíváme na rubíny, tak to je Myanmar, Barma, takže tady jsou rubíny světové kvality. Teďka vlastně existuje prohibice na dovoz barmského jadeitu a rubínu do Spojených států. Alternativně se to vozí přes Čínu a Thajsko a Myanmar je pod tlakem sankcí stejně jako Irán nebo Rusko. Jo? Zambie, Mozambik, smaragdy a rubíny, jeden z největších zdrojů smaragdů je Zambie, Mozambik, proslulé rubíny v oblasti Montepues a tam jsou tarify 17% a 16% a africké země usilují o přímé partnerství nebo členství v zemích BRICSu, aby se vlastně mohly tady ty kameny distribuovat v zemích BRICSu. Ono se totiž může stát, že tady Kolumbie. Kolumbie 50 až 95% globálních smaragdů, tarify 20%. Ty tarify jsou tak velký dneska, že se může stát, že jednotlivé země africké budou ty kameny obchodovat jenom v rámci zemích BRICSu a třeba na západ se vůbec nedostanou. Jo. Tady máme ještě, kolik máme času. Tarify způsobily zásadní přesměrování globálních toků v drahokamovém průmyslu. Alternativní zpracování, přesun broušení z Indie do Thajska, Etiopie nebo Laosu, kde jsou tarify nižší. Evropská unie jako přepravní hub je tady zvýšený zájem o broušení kamenů v EU zemích pro při využití nulového cla, ale víme, že vlastně všechny brusiči nebo ten zpracovatelský průmysl toho těch drahokamů je vlastně nejvíc rozšířený právě, že to Thajsko, Madagaskar a Indie a Sri Lanka. Jo, takže tady ta Evropská unie si myslím, že nebude hrát v tom nějakou jako velkou roli. Končí se s takzvaným globálním trhem, ten trh se výrazně fragmentuje a jsou tam různé ceny pro různé trhy. No, takže ten trh s drahokamy se mění a bude mít na to dopad i ta celní politika a i ta dedolarizace jako taková. A BRICS, trh s drahokamy, vlastně vzniká tady nový potenciál pro alternativní obchodní toky mimo americký dolar. Jo, takže to bude mít taky velkou konsekvenci do budoucna, si myslím.
Mm-hmm. Tak, nahrubo jsme to doufám probrali. Příště bychom mohli to ještě malinko rozpracovat.
Určitě.
Abychom si řekli detailně, co z toho vyplývá pro držitele kamenů u nás, tady v Česku, a jaký máme možnosti s ohledem, jak s tím jít do světa. Jiří, to je všechno. Dneska to víc nestihnem.
Pojď se nedá se nic dělat, no, tak přeju krásný večer. Budu se těšit příští týden na vysílání. Mějte se krásně, co vám daří a zbytek si řekneme příště.
Díky za informace, díky za to, že jste byli s námi, díky za to, že jste nám psali v průběhu spoustu zajímavých námětů. Tak to má být, já se s vámi budu těšit zítra od 17 hodin a teď po písničce si vás přebere Studio Plzeň, protože Pavel bude supportovat další pořad. Takže mějte se krásně. Společně s Jirkou se od mikrofonu teď tady z Midgardu s vámi loučí a zase se na vás těší Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli. Že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale stmívá se.
viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale smívá se. Na svět,
na zemřu, aniž bych chtěl.
Všem se zdá,
že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží úchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.